Tervitus, kallid raadiokuulajad, oleme otse-eetris täna hommikul siin kahekesi lugemas Matteuse 24. peatüki. Tere, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja tere hommikut, kallid ja armsad raadiokuulajad, ja õnnistust kõigile siit lumiselt ja kaunilt Hiiumaalt.
Ja rõõm on, et oleme saanud koguneda taas Jumala sõna juurde. Leidnud selle aja, Jumal on olnud armuline, ja enne kui lugema hakkame, palvetame siis, nagu meil kombeks on, ole hea.
Issand, me täname, et taevas ja maa küll hävivad, aga sinu sõnad ei hävi ja sinu sõna kannab meid ka igaviku sinu juurde. Ta on meie eluleib, meie valgus, meie teerajal ja sina ise oled sõna. Palume, issand, et sa ise elustaksid oma kalli püha vaimu läbi selle sõna, mida me loeme. Valgustaksid meie südamesilmad, et me näeksime sind sellisena, nagu sa oled. Õnnistaksid ja täidaksid meid püha vaimu ja väega selle sõna kuulutamiseks ja mõistmiseks. Ja palume sinu õnnistust ka kõikidele kuulajatele, et südameuksed oleksid avatud ja aukuningas võiks ka täna sealt sisse astuda. Palume seda Jeesuse Kristuse sinu oma nime, kallil nimel. Aamen.
Aamen. Enne kui lugema hakkama, ma tahan veel küsida su käest, Anto, mis arvad sellisest asjast. Ma eile olin siin koguduses ja küsisin lihtsalt ühe venna kohta, kes läks natuke varem ära ja ei saanud rääkida. Küsisin teise venna, kes kuule, et kuidas selle vennaga läheb, et kuidas ta elu läheb. Ja vend ütles, et kuule, et ta midagi, et ta passib internetis naisi. Ma ütlesin, mis ta need naisi internetis passib, siis tal on ju omal abikas olemas. Ja. Ta ütles, ei, tal on oma abikasas kõrini, nad lähevad lahku, et ta passib teisi naisi. Ma ütlesin, kuule, et aga see ei ole ju päris piibelik, et niimoodi internetis teisi naisi passida, kui tal oma naine on olemas. Aga no see mees ütles alguspalve kõik ja selles mõttes oli väga ilus kõik. Aga et passib internetis teisi naisi, mis sa antud sellises käitumist arvad? Kas see on piibelik päris?
No, me vaatame mäejutlus, siis me ju näeme väga hästi, et kui meil on omad abikaasad, siis teise naise peale vaatamine teda himustades on abielu rikkumine. Ja kui meie süda on muutmata ja pühitsemata, siis me peaksime selle asemel, et interneti kasutada ja sealt omale lohutust leida, võib-olla ka oma himude järgi käia, me peaksime palves olema issande peale vaatama ja paluda, et tema täidaks meid ja siis meie himud saavad võidetud Golgata risti kaudu.
Ja nii et mul ongi täna südame selle mehele võtta ühendus selle vennaga kokku saada ja rääkida taga, et need asjad päris nii ei tohi olla ja muides ka piibel lõpetab seda. Kui sa näed, et su vend eksib, siis mine ta juurde, räägi temaga kõigepealt ise ja siis kui sina oled temaga rääk, kui ta siin kuulda ei võta, siis võtta veel keegi kaasa ja kui ta siis ka kuulda ei võta, siis juba vii asi kogudused ja siis kogudus juba räägib temaga.
Ja seda, kui seda armastuses ja Jumala abiga teha, siis see kindlasti on õnnistatud tulemus.
Ja siis on meil tulnud ka üks palvesoov, enne kui me lugema hakkame, veel üks palvesoov on tulnud üks inimene, Hella on ta nimi, et tal on seljaga probleeme, et viskas lund ja vigastas natuke selga, et kas me võiks paluda koos raadiokuulajatega Hella paranemisest praegu kohe enne saadet. Või teeme seda pärast, kuidas arvad on ta?
Ei ole hea, palve.
Kallis taevasja, me täname sind armsa õest, Ellaest, kes lume viskamise tegema sellele liigeme, palume Jeesuse Kristuse nimel, et ta selga võiks paraneda. Puuduta sina palun, kallis Jeesus ise teda, tema selga ja ravida terveks, et ta oleks terve ja võiks täielikult paraneda. Tõstada puudist üles, täname sind.
Palume
seda Jeesuse Kristuse meie päästja lunastaja nimel. Aamen.
Aamen.
Ja sellised väike sissejuhatud siis ja aga alustame siis lugemist. Matteuse 24. Siin on 51 salmi. Proovime need läbi lugeda kõigepealt ja siis arutada salmi aval. Ütlen veel nii palju, kallid raadiokuulajad, meil on siis avatud ka kirjakast, kuhu saab meile kirjutada täiendusi, küsimusi, ilmutusi, manitsusi, et me siis lugame ette nüüd siin otse-eetris. Aga alustame siis, ole hea, Anton.
Ja Jeesus tuli pühakojast välja ning läks edasi. Ja tema jüngrid astusid ta juurde talle näitama pühakoja hooneid. Aga Jeesus ütles neile, eks te näe seda kõike? Tõesti ma ütlen teile, siia ei jääta kivi peale, mida maha ei kistaks.
Ja kui ta õlimel istus, astusid jüngrid tema juurde ise pänis ja ütlesid. Ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tuleku ja maailma ajastu lõputunnus? Jeesus vastas ning ütles neile, vaadake, et keegi teid ei eksita, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid, aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, vaadake, et ei ehmuks, sest see peab sündima, aga lõpp ei ole veel käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningrik kuningrigi vastu, ning on nälga ja taude ja paiguti maavärineid, aga see kõik on sünnitusvalude algus. Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja tulete kõigi rahvaste viha all minu nime pärast. Ja siis pahanduvad paljud, annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist.
Ja palju vale profeteid tõuseb ning nad eksitavad paljusid. Ja et ülekohus läheb väga võimseks ja aeneb paljude armastus. Aga kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile. Siis tuleb lõpp. Ja kui te siis näete pühas paigas seisvat jälestusväärset ühisust, millest on rääkinud profet Daniel, kes seda loeb, see pangu tähele, siis põgenegu need, kes on Juudamaal mäkkedele, kes on kadusel, ärgu tulgu maha midagi oma majast võtma, ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi võtma oma kuube. Ja häda neile, kes on lapseootel ja nendele, kes imetavad neil päevil. Ent palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis tuleb suur viletsus, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi. Ja kui need päevi ei lühendatakse, ei pääseks mitte ükski liha, aga ära valitute pärast lühendatakse neid päevi. Ja kui siis keegi teile ütleb, vaata siin on Kristus või vaata seal, ärge uskuge, sest vale Kristus ja vale profeteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. En näe, ma olen teile seda ette ütelnud. Ja kui teile siis öeldakse, vaata ta on kõrbes, ärge minge välja, vaata ta on kambrites, ärge uskuge, sest otse kui välk sähvab idapoolt ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulek, sest kus on korju, sinna kogunevad raisakotkad.
Aga pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valgust, ning tähed langevad maha taevast ja taevavägesid kõigutatakse. Siis ilmub inimese poja tunnustäht taevas ja kõik rahvasuguvused maa peal hakkavad halisema ning näevad inimese poja tulevat taevapilvedel suure väe ja auhilgusega. Ja ta läkitab oma inglid välja pasuna häälega ja nad koguvad kokku tära valitud neljast tuulest ühest taevotsast teiseni.
Ent viigipu vara lõppige võrdumit, kui sel oksad on juba pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on ligi. Nõndaga teie, kui te näete seda kõike, siis tundke ära, et see on ligi, ukse ees. Tõesti ma ütlen teile, selle põlvkonna rahvas ei lõppe ära enne, kui see kõik on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Aga seda päeva ja tundi ei tea keegi, ei inglitki taevas ega ka poeg muud kui mu isa üksi. Sest nii nagu noa päevad olid, nõnda on ka inimese poja tulek.
Nii nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära, nõnda on ka inimese poja tulek. Siis on kaks põllul, Üks võetakse vastu, teine jätakse maha. Kaks naist on jahvatamas veskil. Üks võetakse vastu, teine jätakse maha. Siis valvake, sest te ei tea, mil päeval te issand tuleb. Aga seda te mõistate, et kui peremees teaks, millisel öövahiajal varast tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma maja sisse murda. Sellepärast olge teiegi valmist, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arva.
Kes on nüüd ustav ja mõistlik sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal? Õnnis on see sulane, keda ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta paneb tema üle kogu oma vara. Aga kui see halb sulane ütleb oma südames, mu isand viibib tulles ja hakkab lööma oma kaassulaseid joomaritega sööma ja jooma, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota ja tunnil, mil ta ei tea arvata, ning rajub ta pooleks ja annab temale osa silmakirjalikega. Seal on ulgumine ja ammaste kiristamine. Aamen.
Aamen. Siin kohal me teeme kallik kuulajad muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Ja arutame täna siis Matteuse 24. peatükki. Oleme läbi lugenud need salmid ja hakkame siis vaatama salm salmihaaval alguses peale. Tahad sa, Anton, veel midagi enne selle arutamist midagi öelda selle 24. peatükki kohta?
Jah, ma tahaks nii palju öelda, et siin on nagu sellised üldised mõtted, mis selle peatükki kohta käivad, et esiteks, kui me see meenutab väga mäejutlust, kuna Jeesus peab seda ka mäel, ehk õlimäel, ja kui mäejutlus räägib meile, kuidas elada Jumalaga õieti, siis see jutlus, mis on õlimäejutlus, räägib meile, kuidas siis minna vastu lõpuaegadele õieti ja kuidas jõuda Jumala riiki. Ja teine asi, mis siin on, et see ikkagi ei keskendu mitte paganatele, vaid Iisraelile, et me peame seda vaatlema viigipuu ehk Iisraeli võtmes. Ja siin on kindlasti ka praegusele ajale palju viiteid, aga väga kasulik oleks mitte ainult lugeda Matteuse 24. peatükki, vaid kohe lugeda ka Luuka 21. ja Markuse 13, ehk siis lõpuaja pilt tuleb nagu, saab nagu veel palju, palju selgemaks.
Ja see õlimäe jutlus nii öelda tegelikult jätkub ka järgmises peatükis.
Nii et siin on... Ja, tähendamissõnadega, jah.
Ja, aga võtame siis salmi aval. Ma loen siis ette Matteuse 24, esimene salm. Ja Jeesus tuli pühakojast välja ning läks edasi. Ja tema jüngrid astusid ta juurde, talle näitama pühakoja hooneid. Aies ütles neile, eks te näe seda kõike? Tõesti ma ütlen teile, siia jätta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks.
Jah, noh, see pühakoda oli ju tegelikult Heroodase taastatud tempel. Ehk siis see ei olnud algne Salomoni tempel enam, vaid see oli juba taastatud tempel. Ja kui tuli suurem, kes on suurem kui on pühakoda, kui tuli issand ise siis ja täitis käsu nõuded ja läks ise siis ristile, siis see vana teenistus pidi lõpetatama, aga kuna Israel siis ei võtnud Jeesust messiana vastu, siis Jumal korraldas selle nii, et see tempel lõpetati vägisi ja see pühakoda seisis tegelikult jüngrite ees Kristuse Jeesuse isikul ja pühakojaks pidi saama ka kogudus elavate kividena vaimulikuks templiks üles ehitatuna Jumala sõnal ja Kristuse sõnal püsivana. Ehk siis siin on huvitav paralleel, ehk elav tempel ja siis hävitatav, ehk siis juba oma mõju kaotav tempel ja teiseks see pühakoda oli väga ilus sellepärast, et on kirjeldatud seda, Joosefus on kirjeldanud seda, et ta oli rohelistes smaragdi värvi ja valgetest kividest laotud ja on nagu särav, nagu oli kirgas, säras kaugele seal mäe otsas aga ja jüngrid kindlasti pidasid seda siis Jumala teenis tipuks. Ja eks siis Jumal ju oli ise käskinud või ilmus ise selles kõige pühamas paigas seal. Ja võib-olla meiegi inimestena peame mõningaid ilusaid templeid Jumala teenimise tipuks. Mm. Aga ja palun.
Ja et sul on õigus, et templit inimesed tõesti kipuvad pidama Jumala teenimise tipuks, et mida suurem tempel, seda võimsamalt on Jumala tunnetus ja seda võimsamalt on Jumal kohal, aga tegelikult Uues Testamendis Jeesus on tõesti teise mõtte. Ta ütles, et tõesti, eks te näe seda kõike, tõesti ma ütlen teile, siia ei jääta kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja ometi see oli ju see aeg, kus tegelikult roomlased valitsesid ja nende võim oli üsna suur ja tundus nagu suht šokeeriv ennustus või selline profeteering, et siia jääta kivi peale. Ja muidugi jüngrid kohe siis saades sellise asja teada, see on päris suur šok, see tähendab täielikku hävingut tegelikult kogu juudi rahvale ja kui tempel kaob. Ja siin kolmas salm jätkabki ja kui ta õlimäelistus astusid jüngrid tema juurde isepäinis ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tuleku ja maailma ajastu lõputunnus. Siin jüngrid tahavad täpselt teada, et oleks selge asi. Me teame, meil oleks ka väga hea, kui me teaksime mingit perioodi täpselt ette. Näiteks, millal täpselt võt juhtub see, millal juhtub see, kui võt Eesti saab iseseisvaks või kui juhtub see ütle täpselt ajad. Aga siin Jeesus ütleb päris hästi, ütleb neljas salm, ütleb Jeesus vastas ning ütles neile, vaadake, et keegi teid ei eksita, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid.
Ja meie näeme siiski väga paljuski Jumala töid inimlike silmadega, ja, aga selleks, et me näeksime õieti, peaksime me nägema pühavaimu ilmutuse kaudu ja nägema Kristuse läbi kogu Jumala tööd, sest Kristus on Jumala kõikidest töödest kõige aulisem. Ja Kristuse tulek inimesena, Kristuse ristisurm ja tema üles tõusmine taevasse minek on Jumala kõige aulisema teod siin maa peal ise eneses. Ja sellepärast meie peame nägema vaimulike silmadega ka pühakodasid, sest kui tempel oli juutidele Jumala teenimise keskpunkt. Neil ei olnud nagu muud keskpunkti, kui tempel oli neile kõige olulisem. Praegu seni juudid veel maailmas, nad igatsevad ju mida? Nad igatsevad, et Jerusalemas oleks taas tempel. Eks ole?
Ja
selle templi ehitamiseks on kõik valmis juba praegu. Sellega templi ehitamiseks on kasvatatud ohvriloomad, kõik valitud spetsiaalselt. On menoorad, kõik ohvrialtarid, on valitud Aaroni sugu, on leitud üles nimekirjadest, kes siis ülempreestri sugu, on leviitide sugu, on riided, on kõik valmis. Isegi öeldakse, internetis on lugeda olnud, et on ka templi osad juba kõik valmis ehitatud, et ainult puudu on see koht, sest et me teame, et templi mäel seisab praegu Al-Aqsa Moshee. Ja sinna kõrvale praegusel hetkel on võimatu midagi ehitada, et ainult kui saabub siis antikristus, kes toob juutide ja moslemite vahele rahu, siis nad teevad seal templi sinna.
Ja
ometi Jeesus ütleb, et mingit templit pole vaja, et ehk siis tema ise on kõige püham. Ja teda tuleb kummardada, nii nagu ta ütles Samaaria naisele, kummardage isa vaimus ja tões, ehk siis pühas vaimus ja Kristuses, tõde on Kristus. Ja nüüd kui jüngrid siis kuulsid sellist sõnumit issanda käest, et see kõige püham koht, mis oli juutidele, kõige olulisem nende süda praktiliselt, sest seal nad pidasid oma siis kokkusaamisi, seal nad kohtusid Jumalaga, seal nad kohtusid üksteisega, seal peeti siis kõike neid pidupäevi üheskoos. Siis kui see hävitatakse, siis jüngrid esitavad kolm küsimust tegelikult. Millal see sünnib? Ehk siis teiseks, mis on sinu tulemise tunnus ja mis on maailma ajastu lõputunnus. Ja nüüd me siis näeme neid kolmele küsimusele vastuseid selles 24. peatükis.
Jah, sest see, mis Jeesus ütles, see on tõesti väga, väga, väga hirmus profeti kuulutus kogu juudi rahvale. Teine salmist ütles, tõesti mõtlen teile, siia ei jääta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks, sest selle aja ehitise Roodese tempel, mis oli ehitud, see oli ka, võib öelda ikkagi üks ehitise tipsaavutus sellel ajal, ütleme, meistriteos ehitajate, meistriteos oli viimistletud, ehitatud nii ilusaks, nii suureks, võimsaks, tal olid seal omad sellised väljakutsed, suured võlvlaed, nii suured, mida varem ei olnud tehtudki, kandvad osad, rippuvad osad seal, see oli täielik inseneri meistriteos ja ehitajate meistriteos. Kuid Jeesus ütleb tõesti, selle peale, kui jüngri ütleb talle, vaadake, kui ilus need hooned on, hakkasid näitama talle, kes on käinud Iisraelist, teavad see õlimägi, mis on, seal on tõesti see Siioni mägi või templi mägi on kõrval seal kohe ja seal on ju näha ilusti kohe see, kus see peaks olema siis tempel. Templi mägi on olemas, müür on ümber, aga templit ei ole, kuna see on mahakistud siis Jeesus sõnade peale. Aga me näeme seal kohta hõlimäevalt alla vaadates, kus on ilusti templi aed on olemas, on see nii-öelda Mosee seal peal, mis on Ralbes on ehitanud siis, kus käiakse kumardamas siis Eva jumalaid. Ja juudid ootavad siis, et see kolmas tempel pannakse püsti sinna, aga sellel ajal oli see tempel seal üleval ja kiirgas tõesti, nagu sõtsid, läikis ja oli kaugele näha ja kui oli kõigile imetlemiseks välja pandud ja selle üle oldi üpris uhked. Jeesus ütleb, siis jätkab niimoodi, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid, aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, vaadake, et te ei ehmuks, sest see peab sündima, aga lõpp ei ole veel käes. Kuidas need sõjasõnumid, kuidas sa kommenteerid need sõjasõnumid, et see sõda tuli üsna pea, eks ole?
Jah, sõda tuli pea, sõdu tuli pea ja tulid ka juutide enda mässud ja ülesteusud. Ja aga sõjasõnumite kohta on lihtsalt need, et kas kaugelt tuleb sõda peale, tulevad armeed liiguvad või kuskil, ütleme, Rooma riigi piires käib sõda. Ehk siis ka need on sõjasõnumid, kas sõda on puhkemas, sõda on paigal või kuskil mujal toimub sõda. Aga kõige esimene ja kõige olulisem asi, mis on mida Jeesus ütles, millest ta alustas, on ju eksitused. Ehk siis me näeme, et me võime paralleeli tõmmata ka tänasesse päeva, kui me oleme Jeesuse tuleku eel. Ehk siis kõige olulisem, et see küll räägib siin Jerusalema templi hävingust ja tollest ajast, aga me iga profetli kuulutus ei sisalda ju eneses ainult mitte ühte kindlat asja, vaid ka palju sügavamaid tõdesid. Ja me näeme ju praegu ka, et enne Jeesuse tulekut on ka väga palju tema nime all tulnud inimesi, siis ehk siis Kristuse nime all tulnud inimesi. Me näeme David Koresh, mul tuleb kohe meelde Ameerikas, kes ütles, et tema on Taaveti poeg, tema on Kristus. Minu mõelest on Lõuna-Ameerikas praegu üks mees, kes on kuulutanud ennast Kristuseks, kes Ladina-Ameerika riikides. Ja on Siberis üks mees, kes on kuulutanud Vissarion, jah, endine miilitse, kes on kuulutunud ennast Kristuseks. Ja neid Kristusi on ka praegu tulnud ilmunud, sest et läbi sajandite, noh, kindlasti on sajandite jooksul neid olnud ja me lihtsalt ei tea, aga praegu me teame nendest inimestest. Ja see on nüüd üks kõige esimene asi, mida saatan ja maailm püüavad teha, ehk siis nad püüavad tühjaks teha tõelise Kristuse, tõelise võitud mehe, tõelise Jeesuse ja ka tema tulemise eel petta inimese, et ta on juba tulnud, ta on juba siin, minge teda kummardama, et siis tõmmata inimesi eemale tõsisest Jumala ootusest, tõelisest Kristuse kummardamise ootusest ja tõelisest Jumala pojast. Ja et inimesed hakkaksid antikristust kummardama.
Ja tuletame siin kohal meelde, kallid raadiokuulajad, et vaenlase põhiline eesmärk on see, et see aukoht, mis on antud meie päästele, messiale Jeesule Kristusele, et see aukoht ära vahetada kellegi teisega. See on saatana põhi eesmärk kogu siin ajal, nii et kui isegi me olles juba nii-öelda päästetud, käime koguduses, otsime Jumalat, siis alati meile tahetakse sinna keegi teine ette panna. Kas selleks on siis Maarja, kas selleks on siis mõned pühad mehed või mõni püha isa, et igal juhul saatana eesmärk on alati see, et meid ära viia otse ühendusest oma päästega, kelles ainult ongi võimalik pääste, sest teist nime ei ole antud siin taeval inimestele, kelles oleks pääste, ja see on saatana põhi eesmärk vahetada välja see koht. Kui jätame meelde, alati võib öelda saatana vastu kohe, see koht on hõivatud, selle koha peal istub Kristus ja mina seda kohta kellegi teisele ei anna. Minu elus on pea koha peal, kõige aulisema koha peal on päästja Kristus Messias.
Kolm asja, mida saatan püüab teha meie eludes, et ta püüab ära võtta kõigepealt Kristuse tundmise, siis ta püüab ära võtta sõna tundmise, ehk siis ta asendab selle sõna mingisuguse oma sõnaga, me näeme ju, kuidas piibli tõlkeid on püütud moonutada, või näiteks mormoonid, kes käisid ka minu juures, toovad sulle oma väikese raamatukese, mis nad ütlevad, et piibel on kõik õige, aga võtta see on ka. Või kolmas asi, mida hingevaenlane peab teha, siis püüdes meile vale Kristust sokutada, on siis püha vaimu töö, moonutamine ja matkimine. Ehk siis need asjad on kõik väga olulised, et me ei eksiks ja sellepärast on vaja uskliku inimese kõige tähtsamad ülesanded ongi tunda tõelist Kristust, see seda ütleb Jumala sõna, et igavene elu on selles, et nad tunneksid Kristust, tunda Jumala sõna ja tunda ka püha vaimu tööd. Et need on väga olulised asjad, need on täiesti usuelu põhisambad.
Ja üks asi veel, milles siis jääb, on väga kerge ära eksida, et kõigepealt vahetatakse Jeesuse koht ära, pannakse sinna keegi teine, on siis selleks keegi inimene või Maarja või mõni pühak või mõni pühaisa, ja siis järgmine samm on see, et öeldakse, et pühitsuse elu ei ole tarvis. See tähendab seda, et kõik on lubatud, kõik uuesti ümber abiellumised, igasugused muud asjad, lodev eluviis, vana testamendi hülgamine, kõik sellised asjad tulevad kõik vaikselt sisse, kui me jätame Kristuse kõrvale, sest kui me jätame Kristuse kõrvale, siis me jätame kõrvale ka tema õpetuse ja meie ainukese pääste lootused, seda ei tohi juhtuda. Alati kontrollime kurssi, valvame, vaatame, et meie pääste autroonil oleks ainult päästja, Messias, kes on antud meile.
Ja et meil oleks ka õige ja õieti tõlgitud Jumala sõna, mis on ka sama oluline.
Ja. Läheme siis edasi. Seitsmes salm. Kuues. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast. Vaadake, et te ei ehmuks, sest see peab sündima, aga lõpp ei ole veel käes. Sest rahvast tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ning on nälga ja taude ja paiguti maavärinaid, aga see kõik on sünnitusvalude algus. Nende sõdadest ma veel küsin sulle vahel, et ega neid samamoodi neid sõdadest sõnumeid me ju kuuleme tegelikult kogu aeg ja meie siin Eesti väike riik olles siin Venema kõrval ja vaadates igasugused sündmused üle maailma, siis on ka ju tegelikult saatan tahab meid tegelikult ehmatada kogu aeg või hirmutada. Aga Jeesus ütleb siin väga hästi, te saate kuulda sõdades sõnumeid sõjast, vaadake, et ei ehmuks. Kui hea julgustus.
Ja see need sõjad tegelikult on lõpu algus selles mõttes, et nad see hävitus ja destruktiivsus viib tegelikult antikristuse ilmumiseni välja, ehk siis selleks, et antikristus peaks ilmuma, selleks, et temale antaks maailma valitsed, annaksid võimu, ja selleks peab toimuma üks tohutu mäsu ja segadus ja sõda ja tapmine. Ja sest muidu ju, kas te kujutate siis ette, kallid kuulajad, et näiteks Inglisma kuninganna või Ameerika Ühendriikide president annaks siis kellelegi teisele meelevalla oma maa ja rahva üle, lihtsalt niisama. Ehk siis see peab olema ikka mingi väga, väga mõjuv ja väga konkreetne asi, ja kui puudutada sõnumeid sõjast ja sõdu, siis me teame seda, et issand hoiab omi. Ja me teame seda ka, et kui kergesti on see nii ärevus ja hirm ja nii-öelda põgenemise soov soov tulema. See on väga lihtne tulema. Me oleme tõesti, meie oleme väike riik ja väike maa, aga ma nüüd väga suure kurbusega vaatasin neile, kuidas Eesti välisminister tunnustas Palestiina riiki, ja ma vaatan veel suurema kurbusega, kuidas meie riik on vastu võtmas siis oma sooiharade jaoks tehtud seadusi ja hooraelu jaoks tehtud seadusi, ja ma vaatan suure kurbusega seda kõike ja näen, et ka Eesti riigi häving on kahjuks uks ees, aga ometi usklikele öeldakse, et me ei ehmuks, et meie süda oleks kinnitatud Issandasse ja me oleksime Jumala poolt juhitud, sest Jumal on võimeline meid hoidma häda eest, on hoidma meid võimeline häda sees ja on võimeline ära tõmbama ka häda eest. Ehk siis meie teame, aga ühe riigi ja rahva püsima jäämiseks on kindlasti vaja kaks asja, on vaja õige suhe Kristusega, õige suhe Jumala sõnaga ja õige vaimulik suhe Jumalaga Kristuse läbi, ja teiseks õige suhtumine Iisraelisse. Mm-hmm. Ehk siis suhtumine Iisraelisse määrab riigi saatuse, on enne määranud riikide saatuse ja määrab ka praegu riikide saatusi. Ehk siis kuidas me suhtume Jumala ära valitud rahvasse, ja eilne sõnum oli väga kurb minu jaoks, kui meie riik välisministri näol otsustas siis minna ja soodustada Iisraeli riigi hävingut.
Ja ma loeksin siia vahepeal ühe kirjakoha, mis ma nii palju tahan veel kommentaariks öelda, see on tõesti kurb uudis, kuid jällegi seda on vajalik ka inimestele, kristlastele, ka tavainimesele. Jumal on väga armukade Jumal, ja kui me midagi hakkame väga imetlema ja austama, olgu selles kas või oma enda riiki, siis tegelikult on ta ju maailma jõudude võimuses, kui ta on ilma Kristuseta, ja selge on see, et ta läheb kaasa kõige pettustega ilusti rahulikult, sest tal ei ole tõe tunnetust, aga Jumal ütleb nii, lootke Kristuse peale, meie ootame tulevast linna, kus valitseb õigus, ja ma loen ühe kirjakohase ja lihtsalt kinnituseks on Heebrea 13 ja 13 ja 14. Siis mingem nüüd tema juurde välja poole leeri ning kandkem tema teotust, sest meil pole siin jäädavat linna, vaid meie otsime tulevast. Amen. Kahju on tõesti, et Eesti läheb kõikide nende teiste riikide järgi, aga kristlased selle kõige sees, nagu sa ka ütlesid, valmistatakse neile välja pääs, ja meil ei ole siin jäädavat linna, vaid meie otsime tulevast linna, kus valitseb õigus.
Ja ega kui me nüüd nii vaatame, et ega maailmas enam väga palju sellised kohti ei ole, kuhu võiks siis ka riikidena või piirkondadena, kus võiks ennast nagu väga turvaliselt tunda, sest Jeesus sõnad peavad täide minema, mis ütlevad, et need on nagu noapäevad ja need on nagu lodipäevad. Ehk siis noapäevi iseloomustas äärmine kõlvatus ja või vabandust, noapäevi iseloomastas tsivilisatsioon ilma Jumalata ja lotipäevi äärmine kõlvatus, ehk siis Soodome ja Gomorra lugu, ja me näeme, et ka praegu kogu maailmas toimub täpselt see sama, ehk siis kõikide nende satelliitide ja muude infokanalite kaudu levib kõlvatus, levib hooraelu, levib abielu rikkumine, levib kõiksugune muu kole, mida inimesed ja lapsed veel vähem ei peaks nägema üle kogu maailma praegu. Seda võib vaadata sama edukalt Sahara kõrbes kui ka Arktika jääväljadel. Ja samamoodi on ka meie ümber kultuur ja tsivilisatsioon, mis on ilma Jumalata, ilma Jumala tundmiseta, kus Kristust ei austata, nagu oli noapäevil. Nii et meil ei ole kuskile mujale ka praegusel hetkel oma pilke suunata, aga oma otsingud suunata, kui kuulata pühavaimu juhtimist ja pühavaimu häält.
Ja kõige selle kohal, kõige selle keskel olla äratatud, kõige selle keskel hoida sidet oma päästega, ja siis on tõotunud, ärge ehmuge, sest see peab sündima, aga lõppjuleval käes. Me teeme siit väikse muusikulise pausi korraks, me oleme üsna peaaegu tagasi. Jääge meiega, kasutage me kirjakasti, saatke meile seal küsimusi, täiendusi ja me loeme nad ette. Oleme üsna pea tagasi. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja arutame siis täna Matteuse evangeeliumi 24. peatükki. Ja oleme jõudnud siis 8. salmini, kus Jeesus ütleb, aga see kõik on sünnitusvalude algus. Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste vihal minu nime pärast. Ja siis pahanduvad paljud, annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist.
Ja me näeme siin seda, et kogudus koges peale nelipüha päeva kohe tagakiuse. Ja need tagakiused hakkasid siis kõigepealt ju Jerusalema templist, nagu me apostlite tegudest loeme, oma juutide enda poolt, kes ei olnud messiat vastu võtnud. Ja jätkusid siis Rooma imperaatorite nõudmisega ennast jumalaks tunnistada ja usklikud kristlased kindlasti ei saanud seda teha. Ja oli väga lihtne, kuidas need kristlased vangi võeti, pandid keset tänavat üles selline kolme jalaga ohvri altar, kus suitsutus rohuga. Sõdurid olid seal juures, üks sõjaväeüksus ja kõik inimesed peatati kinni ja öeldi, et ohverda keisrile kui jumalale. Ja kes ohverdas, see võis edasi minna, kes ei ohverdanud, läks vangi ja siis gladiaatorite või loomade ette areenile. Ehk siis või mingil muul põisil hävitamisel, et see ei olnud üle üldse mingisugune väga keeruline protseduur. Ja kristlased, kes siis jumala ära salgasid või oma pääst ära salgasid, nemad ohverdasid ja läksid edasi, neid oli ka. Aga enamik siiski ei teinud seda ja nad pidid siis kandma väga tõsiseid vaevu enne oma surma. Neid põletati tuleküünaldena Neero tänavate valgustamiseks. Neid saati lõhki, neid visati metsloomad ette, neid tapeti mõõgaga ja need 10 tagakiusu, mis hävitasid siis algkogudust ja hajutasid seda, olid väga tõsised ja see oli väga suur viletsus ja see oli väga, väga suur äda. Aga siin nüüd on öeldud, et te olete kõigi rahvaste viha all. Ehk siin on muidugi viide ka kristlaste tulevikule, ehk siis ka praegusele ajale, kus kristlus ka antikristuse ajale vastu minnes muutub järjest ebapopulaarsemaks, järjest nagu vihatavamaks, sest ta kuulutab tõde. Kogu maailm on liikumas lotipäevadesse, kogu maailm liikumas kõlvatusse ja kristlased, kes siis veel püüavad puhtana püsida Jumala abiga, Jeesuse abiga ja ka kuulutavad pühitsuse elu, nemad siis ka satuvad ka kõikide rahvaste viha all.
Ja mõtleme ka selle peale, kallid raadiokuulajad, et kui Jumala rahvas pöördus ära oma jumalast, läksid tast eemel, hakkasid kumardama ebajumalaid, siis Jumal saatis oma tööriista koorese Nebukadnetsari, kes tuli Paabelist, mis on siis ka tegelikult ju Araabiamaa, tuli, võttis vangi Iisraeli rahva. 40 aastat tulid nad Paabelis vangis ja alles siis, kui nad olid vangiselt tükka aega, alles siis nad hakkasid oma jumalat otsima tõeliselt, pöördusid ära ebajumalatest ja hüüdsid Jehova poole, oma jumala poole ja jumal vastas neile ja tõinud vangist välja. Kas me võime ka sellist Nebukadnetsari vallutust ka praegu näha Euroopas, kus on täielik jumalatus, kus jumalast on ära pöördutud ja vaadates uudiseid, kuidas tegelikult samamoodi tuleb ja sealt samast Araabiamaadest üsna palju inimesi teevad marsse kesklinnades ja need on juba üsna palju ja nad on üsna sellised sõjakad.
No, me võime Eesti ajaloost näha seda Nebukadnetsari või siis Babylonia valitseja või Koorese Pärsia valitseja, Iraani valitseja karistavad kätt või Jumala karistavad kätt, kes kasutas neid mehi siis. Me teame ju seda, et kui Eesti sai vabaks ja kui Eesti hakkas vabaks saama 18. sajandil ärkamise ajal ja 19. sajandi lõpul ja alguses Jumal tegi nii imelisi asju, ta vabastas Eesti talupojad päris orjusest, ta vabastas, ta andis neile võimaluse oma maad saada, ta avas neile võimaluse oma kultuurile ja keelele ja selleks ajaks, kui siis oli 1918. aasta kätte tuli, siis ta avas neile võimalusega vabanemiseks Vene rõhujate, Vene valitsuse ikke alt Ja muidugi see,
see oli
maksis
ju,
3000.
Tuletame siis meeldega, et see oli siis tegelikult Eestis selline ärkamisaeg. See oli ärkamisaeg,
ja,
siis oli, oli
priialiste
kogudus, priilaste kogudus, oli vennaste kogudus.
Ja ärkamisaeg eelnes sellele tegelikult, et see oli juba ärkamisaja nii-öelda vili, mida siis kogeti ja see, et, et 3000 eluga, koolipoise eluga paljuski ja, ja ka teiste eludega võideti siis ära suur Vene riik ja saadi omale vabadus, et see oli suur jumala ime Eesti rahva jaoks. Aga Eesti rahvas siis selleks ajaks, kui juba kutsuti prohvet Reits ja Kaarep meeleparanduse sõnumid kuulutama, siis 30. aastate alguseks oli juba selle, siis selle paarikümne aastaga nii palju taandunud jumalast, täpselt samamoodi nagu Iisrael, et nad olid muutunud kõlvatuks, religioosseks, pidutsesid, kultuur oli saanud tähtsamaks kui jumal, kõiksugused teatrietendused ja jumaldati näitlejaid ja, ja kõik see anti tohutult välja raamatuid, aga, aga ja ka vaimulike raamatuid, aga siiski valdav oli selline jumalatus ja jumal saatis siis saatis hoiatama oma kaks profetit, neid ei võetud kuulda ja tulemus oli täpselt sama nagu Iisraeli riigiga juhtus, et oli küüditamine, tulemus oli küüditamine, inimesed küüditati Siberisse ja mina usun küll, et see oli, et meie võime Iisraeli ja Jumala suhtes näha Jumala käitumist paljude rahvastega, ka Eesti rahvaga, et me nägime, et ka kõige kannatuse taga oli tegelikult jumalatus, oli issandast mööda vaatamine ja enese kummardamine, enese jumaldamine, nagu me teame, kuidas ka Päts võimule tulles püstit tegi diktatuuri, hakkas ennast jumaldama ja, ja, ja tulemus oli, oli siis see, et ta ise lõpetas oma elu vaimuhaiglas ja Eesti rahvas lõpetas oma elu Siberis.
Ja
eks siis me väga paljud ja, ja, ja paguluses osa pidid põgenema, osad läks viidi Siberisse ja väga raske kannatuse elas oma juhtide, juhtide süü läbi, elas siis rahvas läbi ja meie näeme siis seda, kuidas, kuidas siis ka kõik need sündmused, mis toimusid Iisraeli rahvaga, toimusid siis. Aga meie näeme seda ka tänapäeval, ehk siis minu jaoks võib-olla Nebukadnetsaar on pigem Putin, kes siis on valmis, kelle, kelle relvastumine, kelle sõjaline jõud on, on väga tugev, et see, mis sealt praegu sealt lõunapoolt tuleb Afrikast ja Lähis-Idast, et see pigem tekitab vaimuliku segadust kui nüüd siis sõjalis segadust, sellepärast, et need väiksed terroristlikud aktid, mis, mida me siis näeme, need ei tekita nüüd, mida, nüüd riikidele suurt midagi, need tekitav, aga need tekitavad vaimuliku segadust, ehk siis islami tulek Euroopasse,
ja.
Tekitab tohutu kaose vaimulikus maailmas.
On küll ja me tuletame siin kohal meelde, miks ma seda mainisin Nebukadnetsarit ja Koorest, et kui inimesed pöörduvad ära elavast jumalast, hakkab vaad elama sellist lodevat elu, nagu meil uut oligi siis kui vanatestamind ajalgi inimesed läksid väga lodevaks, oli Noa ajal, oli Loti ajal, tundub, et praegu on see, läheb ka sinna poole, kui ametlikult saavad juba laulatud isegi kirikus need inimesed ühes soos siis mees mehega, naine naisega saavad isegi kirikus, peavad saavad laulutatud, siis see on täielik Soodome ja Gomorra ja me võime oodata, et tõesti Nebukadnetsar ja Koores on ärkamas ja tegelikult seda on siin seal juba näha ka Euroopa riikides, et, et elu läheb jumala kättemaks, hakkab ka tulema, et sellel on igal teol on oma tagajärjed, ka see, kui me teeme liidu maailmaga, kui me teeme liidu saatanaga, siis ka sellel on oma tagajärjed ja kui rahvas on paisatud tõesti siis raskustesse, siis tegelikult sealt alati inimesed hakkavad üüdma jällegi jumala poole, nagu üks armas vend ütles, et temale tunnistas jällegi üks teises maailmasõjas olnud inimene kaevikus, ütles, et kaevikus ei pidanud kedagi õpetama, palvetama, kõik mehed palvetasid, oli selge, et tuleb üüda jumala poole selleks, et ellu jääda ja nii tegid kõik, ei olnud mingit naermist. Tänapäeval me teame, et elu on kerge, läheb lihtne, selline on lodev eluviis ja jumala pilgatakse ja sellel on oma tagajärjed. Aga Jeesus ütleb siin, et kui te kuulete sõdadest sõnumeid, vaadake, et te ei ehmuks. See oli kuues sälm, sest see peab sündima, aga lõpp ei ole veel käes. Ja siis pahanduvad paljud, kümnes sälm. annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist ja palju valeprofeteid tõuseb ning need eksitavad paljusid ja et ülekohus läheb väga võimsaks ja häneb paljude armastus. Aga kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Selline tõotus.
Jaa, ehk siis see toimus täpselt samamoodi enne Jerusalemma hävingut. Oli valeprofeteid, oli valekristusi, oli sõdu selle 40 aasta jooksul. Ja enne kui 70. aastal siis tempel hävitati ja soim toimub ka lõpuajal täpselt samamoodi. Ehk siis inimesed on üksteise vastu ülekohtused. Me näeme, eile ma uudistest võisime kuulda, kuidas Eestis koduvägivald suureneb nii, et naised peavad otsima varju oma meeste eest, oma abikaasade eest kuski turvakodudes koos lastega. Me näeme seda, et vihkamine, kui me loeme interneti kommentaare näiteks, siis me näeme, kui palju on inimesi on Eestis, kes vihkavad teisi inimesi, vihkavad üksteist. Ja ma ei räägi siin mitte tolerantsest suhtumisest kõlvatustesse, vaid ma räägin lihtsalt mõtteavaldustest üksteise suhtes, kuidas on häbematud, ebameeldivad, vihkavad, solvavad mõtteavaldused. Me näeme, kuidas on ka Eestis igasuguseid valeprofeteid. Meil on siin Jehova tunnistajad, mormoonid, kõik võimalikud isegi vahel saavad, nad pääsevad kirikute uhses sisse, valeprofetid ja me näeme, kuidas on kõik võimalike kukutajaid, naerma panijaid, kõik võimalike pühavaimu tööpilkajaid, kelle kaudu Jumala pühavaimu tööd pilgatakse ja nimetatakse seda pühavaimu tööks. Et me näeme, kuidas ka ülekohus läheb väga võimsaks, ehk siis kuidas ka patuelu, kuidas siis tehakse ülekohud kõige väetimatele puudega inimestele, kõige viletsamatele, kuidas kõik see asi toimub praegu ka täpselt samamoodi. Ja Jeesus võtab selle kokku, ütleb, et paljude armastus jaheneb. Ja siis tegelikult on just nimelt puudu kaks asja, on puudu armastus Jumala vastu ja armastus ligimese vastu, mida me siin ju lugesime eelmisest peatükist. Ehk siis kaks käsku, mis Jumal on annud kokku võttes käsule ja profetitele. Ja tähendab, puudu on Kristuse armastus.
Ja nüüd ütleb veel niimoodi, et 13 salm, aga kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Tähendab kõigi selle raskustega, ta ütleb, ja siis palju pahanduvad, teid antakse viletsusse, teid tapetakse, tulete kõigi rahvaste vihal, minu nime pärast kujutage ette, et meie päästja nime pärast kõigi rahvaste vihal. Tähendab seda, et sellist rahvust ei olegi, kes, nii nagu me enne just rääkisime, et sellist kohta maa peal ei olegi, kuhu me võiksime minna. Öelda, vaat siin riigis ma nüüd tahaksin elada, et see riigisüsteem mulle sobib, see valitsuskord mulle meeldib, siin maa peal seda ei ole. Jeesus ise kui ütles, mina ei ole siit maailmast ma olen, minu kuningriik on teisest maailmast, et minu kuningriik ei ole siin, selles mõttes, et siin maa peal kõik valitsed, kes on, nendel on oma stiil, kui taevane kuningriik on jällegi taevase Jumala moodi ja see on tema valitsus all ja meie ootame seda, et me päriksime selle kuningriigi. Ja ta ütleb nii, et see kuningriik on teie sees, te olete selle keskel ja see on kõik ka võimalik, see keset taga kiusu ja kõige selle elu keskel siin praegu, kus me oleme. Aga 10. sain paneme tähele, et paljud pahanduvad, annavad üksteist ära, vihkavad üksteist. Vaadake, kas on kristlast tulgas ka sellist äraandmist, vihkamist, juhu siis tuleb järelikult, kui on tagakiusud. Nii et, ja see on ka selleks, et õiged välja tuleksid. Ja tõtab, ja palju valeprofetid tõuseb ning need eksitavad paljusid, paneme tähele, valeprofetid on palju, nad eksitavad palju. Ma veel kordan siin, mul üks päev siin ühe inimesega oli jutuajamine ja ma küsin, kas sa tead, kas praegu selle on valeprofetid liikvel, kas on kedagi, oled sa kedagi tähele pand, on Jumal näidanud sulle kedagi. Meil on ju nii palju neid meedia igasuguseid vahende, meil on televiisorid, internetid, raadiod, oled sa kuskil kuulnud või näinud mõnda valeprofetid, oled sa öelnud ja see vendi vaikseks, ta ütles kõikide suurte jutlustajatega läbi. Kõikide suurt Jumala meestega läbi, aga selle küsimus oli jäädi vaikseks ja ütles, et mina küll ei saa öelda, et ma kedagi olen näinud või tean kedagi valeprofeteid. Ja ometi Jeesus ütleb, ja palju valeprofeteid tõusevad ning need eksitavad paljusid. Vaadake, tuleb tähelepanelik olla ja panna tähele, on järelikult liikva valeprofeti, kui Jeesus seda ütleb. Ja 27 ütleb, ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus. Aga kes lõpuni vastu, see pääseb. Ja palun.
Ma võin kohe neli valeprofetit nimetada. Kenneth Hagan, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Rodney Howard Brown. No, no. Et need on väga selgelt valeprofetid, petised, võtavad ära inimeste rahad ja ei anna mitte midagi vastu, vale imetegudega, vale vägedega toimetavad inimesed. Et kui see nüüd raadiokuulajate südameid puudutas, siis kirjutage meile ja andke teada, aga jätke need nimed meelde, ärge minge nende järel, ärge kuulake neid. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Rodney Howard Brown. Ja muidugi neid on, nende järgijaid on, on ka palju, aga need on põhilised, kes tänapäeva vaimulikus maailmas pettusega tegelevad.
Ja kui teile kallid raadiokuulajad on kellegi mõni ilmutus, keegi on aru saanud, kus valeprofetid liiguvad, kes on valeprofetid, kes eksitavad paljusid, mis mõttes eksitavad jällegi, tuleme tagasi, kust kohast eksitatakse inimene ära, mis see põhiline eksitus on, tuleme antan korraks veel tagasi. Põhieksitus.
Esiteks, no eksitavad ära Kristusest, eks siis pühitsusest, puhtusest, tõest, Jumala sõnast, toovad usuellu ahnuse, rikkuse ja kuulsuse ihaluse, nad jumaldavad ise ennast, nad nendega koos käivad teemallikud väed, kus inimesed kukuvad, hakkavad naerma, pöherdavad maas, käituvad täiesti inimväärikusele, mitte vastavalt ebainimlikult, teevad looma hääli, kangestuvad, teevad kõike seda, mida Jumala sõnas ei ole vähemalki määral ei Jeesus ei teinud, ega apostlid ei teinud, ei kuskil ei ole kestud teha, mida pühavaim kunagi inimesega ei teinud. Nad kuulutavad inimesi terveks, kui inimesed ei ole terveks saanud ja kõik suguse korjavad inimestelt ära viimased rahad, plastmassämbritega korjavad inimestelt raha koosolekutel ja kõike seda, mida teine peetuse kiri räägib, ehk siis elavad ise väga lodevat elu, sõidavad luksus lennukitega ringi, luksus limusiinidega elavad miljonitesse maksvates majades, elavad luksus viitides oma ringsõitudel, nii et siin tuleb lugeda lihtsalt Peetruse teist kirja ja kohe on asi selge, kellega tegemist on.
Sellepärast, et tuletame meelde uuesti, et 11 salmid tõesti ja palju valeprofetid tõuseb ning need eksitavad paljusid. Tähendab, kui palju, siis tähendab, neid on palju. Aga lähme edasi. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb lõpp. Kas see on nüüd, Anton, jõudnud kõikide rahvasteni? Ju siis veel ei ole järelikult, kui lõppu pole tulnud, aga siin on kirjas, et seda kuningriigi evangeeliumi kuulutuse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale.
Ja me näeme siin seda, et esiteks see eelmine salm ütleb, kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Ehk siis mida see vastupidamine tähendab? See tähendab seda, et me säilitame osaduse issendaga, püha vaimu kaudu, me säilitame osaduse Jumala sõnaga, me säilitame osaduse üksteisega, et need kolm tõe ja armastuse osadus peavad olema, et see pääseb. Ja nii nagu ja pühitsuselu, ehk siis maailmast eemale hoidumise, nagu Jakobus ütleb, ja vaeste ja lesknaiste eest hoolitsemise.
Ja
siis tõesti praegusel hetkel on maailmas ju väga selgesti näha, et kõik meediavahendid on ka evangeeliumi kuulutuse teenistuses, et kuhu ei pääseta enam füüsiliselt, sinna pääsetakse raadiolainete kaudu ja satelliitide kaudu ja varsti peaks olema küll aeg, kui viimane pagan läheb armu või viimane pagan kuuleb siis Jumala sõna, kuuleb tunnistust ja selle tagajärjel siis ka viimane pagan läheb armu uksest sisse. Et me näeme, et see aeg võib olla väga ligidal, kuigi ka tänapäeval leitakse Amazonase džunglitest hõime, pagana hõime, keda ei veel ei tunta ja ka nemad peavad kuuluma evangeeliumi. Ehk siis me ei saa kunagi öelda, millal see hetk ette tuleb, aga siis tuleb lõpp.
Ja. Kui te siis näete pühas paigas seisvat jälestusväärset tühisust, millest on rääkinud profet Daniel, kes seda loeb, see pangul tähele, siis põgenegu need, kes on juudamaal mägedele, kes on katustel, ärgu tulgu maha midagi oma majast võtma ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi võtma oma kuube. Ja aga häda nendele, kes on lapseootel ja nendele, kes imetavad neil päevil. Ent palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval, sest siis on suur viletsus, mille sarnast ei olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi.
Ja siis ta ütleb, et kui neid päevi ei lühendatakse, pääseks mitte ükski liha, aga ära valitute pärast lühendatakse neid päevi. Eks siis siin on nüüd esimene profeteering, kui puudutab Jerusalema hävingu eelset aega. Ehk siis siin on just Juuda maast juttu. Ehk siin ei ole juttu paganade aegadest ega Jerusalemast lõpuaegades, vaid siin on juttu Juuda maast. Ja selle jälestusväärse tühisuse kohta on nüüd väga palju kommentaare, aga keegi täpselt ei tea, mida see täpselt tähendab. Kas see tähendab
siin on
profeteeringuna?
Üks on siis märgitud keegi Antiookius, kes siis 167 aastat enne Kristust siis valutas templi siis ja tegi sinna seusi altari sinna templisse ja nii edasi, aga aga ometi Danieli profeteering on nii võimas, et see käib ka muusum meie tulevikuga, et see on Danieli raamat profeteering on sellised, mis käivad ka meie tulevikku, et see võib olla ka ees.
Igal juhul see jälestusväärne tühisus puudutab ebajumalate tungimist pühamusse.
Ja.
Ehk siis kas inimest ebajumalana või looma ebajumalana või ka Rooma sõdurite vappe, mille peal olid ebajumalad, et igal juhul see puudutab ebajumala tungimist pühamusse. Ja kõik see põgenemise ja katusel olemise lugu tegelikult läks Jerusalema langemisel väga täpselt täide, sellepärast, et oli üks väga lühike hetk, kus Rooma armee taandus Jerusalema ümbert korraks ja see oli, ja kui kristlased siis olid näinud seda jälestusväärset ühisust, mis oli templis, siis nad teadsid, et see hetk on nüüd kätte jõutnud, et nüüd tuleb põgeneda ja nad läksid ära sealt Jerusalemast ja kristlased, peaaegu ükski kristlane ei hukkunud selle Jerusalemisel. Nad said ära minna, sest Jeesus oli neid hoiatanud ja ta hoolitseb oma koguduse eest. Ja ma usun seda, et ka meiega ja toimub ka see, et ka Kristuse tulek võtab ära koguduse siit maailmast Jumala viha päevade eest, et ma ei ütle, et ta võtab ära kannatuse eest Kristuse pärast, et selles me oleme juba praegu, mõelge ise kas või Lõuna-Sudaanile, mõelge India lõuna osadele, kus templeid põletatakse või vabandust kirikuid põletatakse, kogudusi maju põletatakse, palvemäesid põletatakse, hävitatakse, inimesed tapetakse.
Hiina kristlased, eks
ole? Hiina kristlased, Iraani kristlased, ka lõpuks Ameerika kristlased juba ja ka muudes maades, siis võtke näiteks praegu, kui Prantsusmaal toimub tohutu juutide Iisraelisse lahkumine, Rootsi Malmös ei ole jäänud ühtegi juut ja nad ei suuda seal enam elada. Võtke kas või seda, et näiteks koduõppe võimalus Saksamaal puudub täiesti, inimesed emigreeruvad, sa tulevad Eestisse, nad ei saama lapsi õpetada, et see tagakeus erinevates vormides on juba praegu olemas, aga siin on juttu jah, just nimelt Iisraeli või Jerusalema hävitamisest ja mis puudutab siis, see pidi toimuma, see minemine pidi toimuma kiiresti ja nüüd lapse ootel ja imetavaid, neil oli ju väga raske rännata.
Ja
oli väga
tuletame raske ka meelde seda, kallid raadiokuulajad, kui Jeesus sündis Betlemas, ka seal sai tema isa ilmutuse, et võta laps ja Maarja ja lahku ja ta tegi seda kiiresti. Samamoodi on ka, kui meie peale tuleb mingid sõjad või mingid olukorrad, siis Jumal räägib ikkagi enda oma soovetud, võtke mingi kiiresti, lahkuge mingi kiiresti välja sellest. Aga lähme edasi. Ta ütleb, see siis tuleb suur viletsus, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praegu sajani ega tulegi. Tähendab see suur viletsus on ikkagi ees, sest elu läheb aina hullemaks, viletsamaks, hirmsamaks tegelikult. Sellega me võime nõus olla.
Ja see sõna suur viletsus on Great Tribulation, ehk siis ingliskeeles King Jamesis ja see tribulation ei puuduta mitte viletsust nüüd välistel tingimustel ainult ütleme, et toitu ei ole või on külm või on mingisugune tuumasõja järgne olukord, vaid see puudutab viletsust tagakiusu mõttes, ehk siis just nimelt suur tagakius. Ja see puudutab kogudust otseselt, et siis noh, vaadake, kuhu me ise oleme praegu liikumas, kui me...
Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse eetris ja täna on meil rõõm koos teiega arutada siis Matteuse 24. Peatüki ja oleme jõudnud 21. salmini. Sest siis tuleb suur viletsust, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praegu sajani ega tulegi. Ja kui need päevi lühendataks, ei pääseks mitte ükski liha, aga ära valitute pärast lühendatakse neid päevi.
Jaa, eks siis kõigepealt on viide Jerusalema langemisele, kus tapeti miljon juuti ja kristlased pääsesid vahepeal seal ühel lühikese hetke ajal said välja minna. Ja teiseks on ilmselt ka viide lõpuajale, kus siis suure viletsuse, siis kahene viletsus on siis Kristuse järgijate viletsus, ehk suur tagakeus, Great Tribulation, ka messianlike juutide suur tagakeus. Mm-hmm. Ja teiseks on ka siis igasugused nii-öelda looduskatastroofid, kuigi loodust kui niisugust Jumala sõnas ei ole, selles, et on olemas Jumala loodu. Ehk siis Jumala loodud tabavad sünnitusvalud ja kõiksugused vaevad ja Jumala viha tuleb ka kogu maailma üle. Ehk siis me näeme, et see, neid päevi siiski lühendatakse Jumala armust. Et me näeme, et see toimub sellisel viisil. Ja ära valitute pärast, ehk siis kes need ära valitud siis on, ära valitud on siis ilmselt ikkagi
Jumala kogudus.
Iisrael ja juudi rahvas ja ka siis kristlased Jumala kogudus.
Jep. 23 salm. Kui siis keegi teile ütleb, vaata siin on Kristus või vaata seal, ärge uskuge, sest vale Kristusi ja vale profeteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka ära valituid. Enne ma olen teile seda ette ütelnud. Jällegi me näeme siin seda vale profetite ja vale Kristuse tõusmise asja ja suured tunnustähed ja imed, kas siis ei tohigi joosta nii öelda need imede järgi siis, et on ju palju suuri mehi käib ja teevad imesid, et isegi jalad kasvavad pikemaks ja tehakse igasugused tervenemisimesi, kas ei tohigi siis nende järgi siis joosta, kas see pole mitte Jumal, kes teeb seda?
No, kindlasti igasugune ime tõmbab kokku inimesi ja haigeid eriti, sest Jumalal on väga suur kaastunne ka inimeste tervise suhtes ja inimeste kannatuste suhtes. Ja kui toimub ime, kui näiteks jalg kasvab teisega sama pikkuseks või kuivetunud käsi saab terveks või inimene saab nägijaks või vähist terveks, siis see kindlasti on ime ja kui nüüd kuskil selline ime toimub, siis kindlasti tulevad ka teised abivajajad ja soovivad ka issendalt paranemist, et siin ei ole nagu midagi imelikku selles, kui see on tõeline ime. Probleem on lihtsalt selles, et tänapäeval nagu Jeesus ka ütleb, et nad teevad siis vale imesid, vale profetid ja vale kristused ei saa teha tõelisi imesid, vaid nad teevad vale imesid. Ja inimesed tegelikult ei saa terveks, näiteks Penny Hinni tegevust on uuritud ja on tõdetud, et inimesed ei saa seal terveks, vaid nad kuulutatakse terveks, aga nad ei saa terveks ja surevad peale seda. Igaks võib YouTube'ist vaadata neid dokument või dokumentaale, kui nad kui soovib. Ja
kas me saame ka niimoodi kontrollida seda, et imed ja sõitsud õieti tõmbavad ligi ja nüüd me peame vaatama, mis selle ligi tõmbamise juures, mis on see sõnum, mis seal edasi antakse, kelle külg inimesed haagitakse, kuidas inimesi mõjutatakse, kas need viiakse pääste juurde, kas need selles mõttes pannakse Kristuse järgijateks või on seal mingisugune teine mõte selleks, et inimesed juurde. Ma näiteks ise olen käinud ühel koosolekul ka, kus olid imed ja asjad ja ma olin nooristane, siis läksin koosolekule ja pärast veel 2 või 3 aastat tulid sellised kirjad koju, et anna raha ja ma olin nooristane, siis ma ei saanud asjadest aru, aga mingi hetki Jumala vaim hakkas õpetama, ütles, et vaata, mis toimus ja et milline on õpetus praegu, kuhu suunatakse praegu inimesi, kas Kristuse külge või vägisi seotakse siin kellegi inimese külge. Et siin pole ma väga tähelepanelik, Jeesus nimetab seda, tõesti ütleb, et need on vale profetid, vale kristused, ehk siis vale messiad.
Ja kui inimene ei pöördu Kristuse poole nende imede tagajärjel, kui inimene ei kiida Jumala suuri tegusid, kui ta ei saa päästetud, kui ta kogeb lihtsalt mingisugust väge, aga temaga ka midagi ei juhtu, Ehk siis nende viljast te tunnete nad ja vili on ju ikkagi päästetud inimene, inimene, kes on Kristusega kokku saanud taeva nimekirjas ja Jeesus ütleb, et ühe jalaga on, on või pääseb taevariiki, ühe silmaga haiget pääsevad taevariiki, aga, aga kes Kristust ei ole vastu võtnud, need ei pääse taevariiki.
Ja kas, ja, seda, kas me võime ja... ka seda vaadata, vaalsõjasin, et kui nüüd ime tegemine suur käib, et millegi pärast on see ime tegemine alati tänapäeval, no mitte alati vabandust, mitte alati, aga olen näinud selliseid suuri reklaamüritusi, kus on väga suurelt tehakse reklaami, tuuakse kokku palju inimesi ja teha tuleb mingi ime ja siis kohe ka plasmasämbrid on imedega koos, oled sa seda tähele pannud, et on selline liikumine täitsa olemas, et imed ja plasmasämbrid liiguvad alati koos, kuigi apostlite tegudes me seda ei näe jällegi, et
jah, me, jah, Benny Hinn teeb seda küll. Benny Hinn teeb seda avalikult, ehk siis kõigepealt ja Rodney Howard Brown, ma ei tea, kas, kuidas tema korjab, aga, aga Kenneth Copeland on, on kogud see teistmoodi manipuleerinud ära, et ta, ta saab selle raha teistmoodi kätte, aga vale profetitega seoses on alati käib üks irmus raha korjamine. Ehk siis ei toimu see, mis toimus apostlite tegudes, kus Peetrus ja Johannes läksid ja Kristi, Jeesuse Kristuse nimel inimene sai terveks ja nad ütlesid, et ärge vaadake.
Ja nad kuulutasid täielikku meeleparandust inimene, ütlesid, mida te meid ja. Vaatate, kes meie sellisele, ja, ja kuulsid täiesti ja, et, meeleparandust, pöördumist ja siukse sõnumi juures oleks imelik hakata ju raha veel korjama ämbritega, et see apostlite juures küll seda me ei loe, et see oleks olnud nii.
Ja nad ei ütelnud ka seda, et antke meile õpetajate kulda, vaid nad ütlesid, et õpetajate kulda meil ei ole. Aga, ja jäid vaesteks mehesteks ka peale seda. Ehk siis, aga valeprofetite ja petiste juures me näeme seda, et toimub üks väike ime, mida, mis pärast siiski tõdetakse, et ei olnudki ime, on suured showd, on suured saalid, on, on meeletud rahad lähevad selle ürituse organiseerimiseks juba. Inimesed tulevad ratastoolidega kohale ja lähevad ratastoolidega sealt minema ja ometi raha korjatakse neilt ära kõik ja siis pärast me näeme seda nii-öelda suurt tervendajat või profetit või vale, suurt nii-öelda jutumärkides jumalameest kuskil presidendis viidis logelemas.
Aga temal on kulda, siis, kulda tal on hõbedat on.
Ja kulda on tal kõvasti, tal on kulda eralennukite jaoks, tal on, mis maksavad ise juba miljoneid, tal on kulda nende hooldamiseks, tal on kulda nendega ringi kihutamiseks, tal on kulda küll. Ja jumal ei tee seda ja siis on tal nii palju nahaalsust, et ta tuleb ja nuiab siis üle kogu maailma kristlastelt ja kõik võimalikel viisidel seda raha juurde. Me ei näe kuskil apostlite tegudes seda, me ei näe Jeesuse juures seda, me ei näe sellised asju. Ja ma, mul tuleb meelde, et tegelikult inimene võib ka terveks saada, ütleme, ja šamaanide juures on, on ju ka niimoodi toimunud, et kui nad vaimu maailmas, kui haigus on nagu vaimu maailmas pärit, siis šamaanid võivad jõuda ka oma vaimu maailma retkedel ju sellise kokkuleppene kuradiga, et, et see inimene kogeb ka teatud määra tervenemist, aga inimese hing läheb hukka. Ja kõige tähtsam on, et inimese hing pääseks. Tervisest olulisem on alati, et inimene pääseks.
Ja, et inimene pääseks. Enne ma olen teile seda ette ütelnud. Kui teile siis öeldakse, vaata, ta on kõrbes, ärge minge välja. Vaata, ta on kambrites, ärge uskuge, sest otse kui välk sähva pida poolt ja paistab läände, nõnda on inimese pojatulek, sest kus on korjus, sinna kogunevad raisakutkad. Kas oled kuuldel, Anton?
Jaa, kuulen.
Tore.
Et meil jäi puudu just, või meil jäi pooleli jutte täisevangeeliumist, et inimene, kes saab päästetud tõeliselt, kes tuleb oma sügavate pattudega Kristuse juurde, kogeb Jumala armu imelist kergendust, ta saab patukoormast vabaks ja ta võib ka paluda issandalt tervenemist ja võib ka kogeda tervenemist Kristuse ristil lõpetatud töö põhjal.
Ja tean tunnistusi inimesed, kes on läinud puhta südamega, sattunud tähendab sellisesse koosolekule, kus siis tegutsevad vale profetid ja kes mainivad Jumala nime, inime läheb kohale, siiras usus Kristusesse läheb kohale ja kogebki tervenemist, et Jumal tegutseb, need, kes otsivad, need leiavad ja ometi Jumal juhib mingil ajal inimesed sealt edasi ja avab neile, mis on tõeline
ja
õige.
Me peaksime väga, väga tähelepanelikud olema pühavaimu märguandele. Tavaliselt on nii, et kui meil me oleme eksi teel, kui me oleme läheme kuskile vale profetite juurde, siis mulle tuleb meelde üks ühe vana jumalasulase, Iiumaa vana jumalasulase tunnistus, kui ta käis kellegi anakonda koosolekutel siis Soomes ja ta seisis seal ka pikas sabas, kus siis ma ei tea, kas siis öeldi midagi või pandi käsi peale. Ja järsku Jumal kõnetas teda ja küsis, et mida sina siin teed, et mida sa siin teed. Ja tal ei olnudki vastus selle, ta läks ära sealt ja ta pääses võibolla paljust kahjulikust. Me näeme, et meil on Hiiumaalgi inimesi, kes on otsinud kätte peale panemise kaudu väge ja vaimu täiust ka vale profetite käest ja selle tagajärjeks on vaimuhaigus. Ehk siis ma, see ei ole mitte üks näide, ma tean ka ühte teist juhtumit. Issand saab ka sellest vabastada, kui need inimesed pöörduvad ja kui kogudus palub ja paastub.
Ja.
Aga see on väga ohtlik ja kuulake püha vaimu märguannet oma südames, kui te olete kuskile minemas. Kuulake, kui teil on tekib rahutus, kui teil tekib pinge sisse, kui te olete kuskile minemas. Ärge minge, kui te olete juba päästetud. Selge on see, et päästmata inimest saatan püüab takistada igale poole minemast vaimulikele üritustele. Aga kui te olete juba päästetud ja teil tekib rahutus, kui teil tekib mingi peavalu või koosolekule midagi sellist, selline eriti sisemine rahutus, selline nagu ängistus, minge ära sealt, ärge olge seal enam,
ja võibolla,
üha vaim kurvastab teie sees.
Ja. Võibolla räägime ka selles, siis Anton, juba kui me siia mõni jõudsime, et ka ei tasuks kiirustada igal pool minna siis kätte alla, võt, kui käib see kätte peale panemine ja käib palvetamine nii öelda, et ka selles küsimuses tuleks alati otsida, mis on Jumala tahtmine ja palleta läbi, kas on mul tarvis sinna kätte all minna või mitte.
Ja kindlasti ei tohiks minna. Kindlasti parem mitte minna kui minna. Sellepärast, et vale profetid ja vale vaimud just sellisel viisil tegutsevadki. Et nad tahavad, et inimesed saaksid ja kätte peale panemise peale läbi saab inimene kergelt vale vaimu. Saab mingisuguse naeru vaimu, millest ta lahti ei saa või kukkumise vaimu või mingisuguse loomahääle vaimu või ja siis juhtub temaga nii, et ta pöherdab maas nagu kurjast vaimust vaevatud, nagu me piiblist loeme.
Aga samas on ka õiged kätte peale panemisi ja on ka õige aeg õiges kohas, nii et siin tuleb jah olla igas asjas, peab olema Jumala juhtimine ja peab usaldama Jumala vaimu, kui Jumala vaim ütleb minna ja siis võib minna.
Käsi on piiblis peale pandud ainult kolmel juhul. Esiteks on peale pandud haigetele panevad nad oma käed peale, need saavad terveks. Teiseks on püha vaimu jagamiseks, kui inimesed olid siis apostlitegudes olid jüngrid Johannese ristimisega ristitud, siis apostlit palvetsid, panid oma käed nende peale, nad said püha vaimu. Ja kolmandaks on siis, kui ordineeritakse inimene siis ametisse, siis ka vanemad panevad nende peale oma käed. See on Timotuse kirjas öeldud, et need on kolm võimalust, aga mingisuguse vaimuliku uuendumise või mingisugusel muul viisil kätte peale panemine ei ole vajalik, ei ole vaja minna inimeste kätte alla. Issand tegutseb vaimus, tegutseb ka püha vaimu kaudu ilma kätte peale panemise. Me teame näiteks, et näiteks apostlite tegudes püha vaim ja langes neli püha päeval, langes Korneliuse kodus, mingisugust kätte peale panemist ei toimu.
Jep. Jah. Nii, vaatame edasi siis. Enne, ma olen teile seda ette ütelnud. Siin on siis vale Kristuse suured tunnustajad. Ja nüüd, 26 on, kui teile siis öeldaks, vaata, ta on kõrbes, ärge minge välja, vaata, ta on kambrites, ärge uskuge. Sest otse kui välk sähva pida poolt ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulek, sest kus on korjus, sinna kogunevad raisavutkad.
Ja eks siis Jerusalem, eks siis viide on Kristuse ristisurmale ja Jerusalemale ja inimese poja, ma tulekule on ka väga selge viide, et see on selgelt nähtav, et me ei pea minema Siberisse sõitma Vissarionni juurde ega Lõuna-Ameerikasse. Ma ei mäleta, mis selle mehe nimi oli, kes ennast Kristuseks kuulutad. David Koores hukkus koos oma järgijatega. Ehk siis meie ei pea minema kusagile otsima Issand, et ta tuleb Jerusalemma ülimäele ja kuna seal on issand risti löödud, mitte küll Õlimäel, aga Kolgatel, aga ta tuleb Jeruusalemma. Ja ma olen usuelu alguses näinud inimesi, kes tulevad ühelt koosolekult ja lähevad teisele koosolekule, nagu nad ei saaks kusagil mitte midagi. Aga mina usun, et targem on minna põlvedel issanda ette ja paluda, et Jeesus ise võiaks oma püha vaimu ja väega isiklikult inimese ja avaks Jumala sõna. See on targem ja. Kui joostavad koosolekult teisel.
Olen suga täitsa nõus. Ja siin on ka, niimoodi kui öeldakse, vaatud on kõrbes, ärge mingi, vaatud on kambrites, ärge uskuge, sest otsa kui välk sähvab ida poolt, paistab läände, nõnda on inimese poja tulek, sest kus on korjus, siin on kogunud raisakotkad. Mõte on selles, et kui midagi kuskil toimub, siis on ka raisakotkad kohal, on need valeimed, on see valeprofetlus ja keegi tahab kauga endale saada selt või tahab tükki endale saada. Aga lähme edasi.
Siin on muidugi viidega, kotka puhul on alati viidega näiteks, nii nagu sa nimetsid juba Kooresele ja Nebukadnetsaarile. Ehk siis kotka puhul on viide Jeruusalema piiramisele ja ka sõjavägedele, mis kogunevad Jeruusalema ümber. Aga ma tahtsin selle eelmise mõtte kohta veel öelda seda, et ma ei pea silmas noori usklikke, kes otsivad omale kogudust ja käivad ühest kogudusest teise, et leida omale see kogudus, kus nad siis saavad kasvada ja areneda ja osaduses olla. Aga ma pean silmas just vanu usklikke, kes nagu tormavad ühelt koguduselt ühelt koosolekult teisele. Ehk siis kindlasti on targem palvetada ja küsida, issand, kuhu sa tahad, et ma läheksin ja mida ma teeks.
Jep, täpselt nii. Ja võtame siis järgmise mõtte, siin on ajastu lõpp, 29. Aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valgust ning tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Siis ilmub inimese poja tunnustäht taevas ja kõik rahvasuguvused maa peal hakkavad halisema ning näevad inimese poja tulevat taeva pilvedel suure väe ja au hiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid valjupasunajalega ja nad koguvad kokku ta ära valitud neljast tuulest ühest taeva otsast teiseni. Selline ajastu lõpu ja. Ettekulutus, jah?
Jah, ehk siis me näeme siin kosmilisi sündmusi, päike läheb pimedaks ja kuu ei anna oma valgust, kas see toimub siis vulkaanipurske tagajärjel või tummasõja tagajärjel või mis tagajärjel see toimub. Tähed langevad maha, ehk siis me näeme komeetide sadu ja kui ka üks väga suur komeet, me teame, et kui üks väga suur komeet langeb maailma, siis toimub kõigi eluhäving, et see ei saa olla taeva kehad, vaid need on ikkagi tükikesed meteoriidid, komeedid, mis langevad maha, mis põhjustavad ka kohutava suure hävingu siin maa peal. Taeva vägesid kõigutatakse, ehk see, mis hoiab, nagu praegu on ju kõik planeedid ja kõik on orbiitide peal korralikult, kui need kõigutatakse, nad liiguvad orbiitidest välja, et kiitus, nii ei saa ka. Siis on öeldud siin seda, et inimese poja tunnustäht taevas ilmub ja kõik rahvasuguvused maa peal hakkavad alisema. Ehk siis viide on ühelt poolt Iisraelile, kus nad ootavad ja näevad järsku oma ristilöödud messiat tulemas tagasi. On nüüd juba ausse ülendatud Kristusena ja lõpuks on siin viidega siis juutidele, messiaanlikele juutidele, kes siis korjatakse kokku igast taevatuulest ühest otsast teis.
Jep. Ja väga suured muutused, päike läheb pimedaks, kuu ei anna oma valgust, kujuta jõtte päikele pimedaks, kuu ei anna valgust, täielik pimedus tuleb, taeva tähed langevad maha, öövalgust, kõna me ei ole päevavalgust, aga öövalgust, kujuta jõtte, kui kott pime siis võib olla, eks ole. Ja taeva vägesid ka veel kõigutatakse. See tähendab siis seda, et kogu see universum, nagu sa ütlesid, planeedid ja kõik, mis siin, mida me näeme siin, kõik kõigutatakse, aga siis ilmub inimese poja tunnustajad taevas. Tähendab, mingi täht ikkagi ilmub ja kõik rahvasuguvuse maa peal hakkavad halisema ja näevad inimese poja tulevad taeva pilvedel suure väe ja au ilusega, et uutega on täitsa kottpime ja siis kuskilt hakkab midagi tulema ja siis näevad inimese poeg tuleb pilvedel suure väe ja au hilgusega, mis on hoopis teine valgus siis kui päikese tähe ja kuu valgus. Ja ta läkitab mu inglid välja pasunäelagi ja nad koguvad kokku ära valitud neljast tuulest. Vaata kui imelised sündmused on
tegelikult. Eks siis siin on just näha seda, et kui evangeelium on maailma valgus ja Kristus on maailma valgus, siis me näeme, et vastandina sellele ebajumala teenimisele ja sellele pimedusele, mis siin maa peal on, Kristus ka oma tulekul särab järjest kirkamalt ja järjest väelisemalt, kuni tema valgus siis täidab kogu maailma. Ja me näeme sellist suurt kontrasti inimese vaimu pimeduse ja Kristuse tuleku vahel.
Jep. Ja kallid raadiokuulajad, me peame siit tegema korraks muusiklase pausi, et minna juba edasi, siis lõpu osaga jääge meiega. Kasutage meie kodulehel kirjakasti, kus saate siis kirjutada meile oma mõtteid, täiendusi, manitsusi ja me loeme nad ette siin. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja täna on meil suur rõõm koos teiega siis arutada Matteuse 24. peatükki. Oleme jõudnud siia lõpuosasse, kus alapealkiri on siis vajadus valvsuseks. Ja vaatame, siin siis Jeesus ütleb nii, ent viigipu varal õppige võrdumit. Kui see loksad on juba pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on ligi. Nõnda aga teie, kui te näete seda kõike, siis tundke ära, et see on ligi ukse ees. Tõesti ma ütlen teile, selle põlgkonna rahvas ei lõppe ära enne, kui see kõik sünnib. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte.
Jaa, no selle lõigu, kui sa ka teda tervenisti ette nüüd ei lugenud, siis ameti me võime seda lõiku vaadata lähtepunktina võtta Iisraeli riigi sünni, mis on siis viigipu võrdus 1948. aastal. Ja kui me võtame siis umbkaudu ühe põlvkonna pikkuseks umbes 70-80 aastat, siis me kasame kuskil 2018 või 2028. No 70 aastat on inimese eluiga. Ehk siis need sündmused on meile, me ei pane siin paika ühtiga aastatega kuupäeva, aga me lihtsalt nii-öelda umbkaudu arvutame, et teadvustada seda esiteks, et Iisraeli riigi taas sünd oli lõpuaja kell hakkas tiksuma ja teiseks see põlvkond siis selle põlvkonna jooksul toimuvad kõik need asjad. Nii et me näeme, et issanda tulek on väga ligidal ja sellepärast ka vajadus valvsuseks on väga suur. Ja siin ta ütleb, et kõigepealt ta ütleb Jeesus siis seda, et tema sõnad ei hävi mitte.
Ja mõtleme ka selle peale, kui ta veel ütleb, et kui need päevi ei lühendataks, oli 22 sõlm, ei pääseks mitte ükski liha, aga ära valitud pärast lühendatakse neid päevi. Tähendab, et kui see aasta arv seal on isegi üks ühe põlve jooksul, ühe põlvkonna jooksul, siis ta ütleb veel siin tuletada ka meelda, et viletsus on nii suur, tagakius on nii suur, et need päevi lühendataks, muidu ei peaks mitte ükski liha vastu. Et tõesti, lõpuajad on väga, väga käes ja väga lähedal ja Jeesus ütleb tõesti, et siin on suur vajadus valvata ja olla valvel. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävine mitte, aga seda päeva ja tundi ei tea keegi, ei inglitki taevas ega ka poeg, muud kui mu isa üksi, sest nii nagu noapäevad olid, nõnda on inimese poja tulek. Nii nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevane, mille noa läks laeva, ega saanud aru enne, kui tuli veeuputuse võttis nad puha ära, nõnda on ka inimese poja tulek.
Ja eks siis näha on, et inimesed on ükskõiksed Jumala suhtes, nad olid ka noa suhtes ükskõiksed. Ehk siis noa ehitas laeva 100 aastat, nad pidid nägema, et midagi on sündimas, miski pärast ehitatakse seda laeva siia kuskile kuivale maale ja ameti nad ei olid ükskõiksed. Me näeme, et ka Loti ajal olid inimesed kõlvatud, olid ükskõiksed Jumala suhtes ja siin siis on öeldud, et siis tuleb vägiline ülesvõtmine. Et kui kahest inimesest põllul järsku üks kaob, üks võetakse ära, üks tõmmatakse Kristuse juurde ja kahest naisest veskis, üks kaob, teise tõmmatakse ära Kristuse juurde. Ja siin on öeldud, et siis kaks on, ühes voodis on veel öeldud ühes teises evangeeliumis. Ehk siis see on maailma laiune, ühel pool on öö, teisel pool on päev, ühe töötavad, teised magavad, üks võetakse neist ära ja teine jäetakse maha. Põhjus on suhe elava Jumalaga, suhe Kristusega, nagu me näeme järgmisest peatükist siis neitside loost. Ja siin on öeldud, et tuleb siis, et issanda tulek on siis sellisel ajal nagu öövahi aeg, Ehk siis ta tuleb öösel, kus maa on mattunud vaimuliku pimedusse ja ka võib-olla ka füüsiliselt öösel, kui me ei valva. Ja see maailmale tuleb see siis sellisel tunnil, mil meie ei arva, ehk siis inimesed nagu ei oota Kristuse tulekut, ka kogudus ei oota. Ja Tessaloonika kiri ütleb, et siis on selline olukord, esimene Tessaloonika 5 ütleb, et aegadest ja tundidest ei ole teile, et vennad tarvis kirjutadagi, sest te ise teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varas öösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus nõnda kui sünnitusvalu naist, kes ootab last ja nad ei pääse mitte pakku. Ehk siis maailma tabab hukatus ja mõelge ise, milline kohutav sündmus saab olema kirikute jaoks, usklike jaoks, kui ühed jäävad, teised võetakse ära, võetakse igavesse ellu, igavesse õndsusse, tuleva tagasi koos issandaga ja ühed jäätakse siia maha. Ehk siis see saab olema kohutav sündmus.
Ja ma tuletan siin kohal ka meelde, kallid raadiokuulajad, et issanda päev on siis, siin on mainitud siis seda päeva, kui Jeesus tuleb tagasi pilvede peal, kui ta tuleb kogu oma väes, aga on mõeldud ka seda, igale inimesele on oma issanda päev siin elus. Mõte on siis selles, see päev, kui me lahkume siit ihust, kui me ära võetakse, see päev on ka meie jaoks issanda päev. Ja sel päeval me peame olema valmis, me ei tea tundi, ega me ei tea hetke, millal see toimub, kui ta ütleb valvake, et see juhtuks teile ootamatult. 42 mõõdub siis valvake, sest te ei tea, mill päeval teie issand tuleb. Aga seda te mõistate, et kui peremees teaks, millise löövahe ajal varas tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma maja sisse murda. Tähendab, meie peame ka valvama oma maja, see on meie pühavaimu tempel, et varas ei murraks siia sisse. Me peame valvama, et siia ei tuleks midagi sisse, midagi sellist, mis siis on teile ei meeldi. Näiteks, kui sa õhtul lähed magama, siis alati tuleb enne oma sisemine tempel korda teha, palvetada, tänada Jumalat, puhastada see, mõelda Jumala peale ja et ei juhtuks nii tõesti, et me lähme magama, ütleme, paha südamega või ütleme sellises halvas meelsuses, mitte koos Jumalaga, võib see päev tulla meie peale väga ootamatult. Ja ometi Jumal ütleb, olge valvel, valvake, et sellepärast, 44. ütleb, sellepärast olge teiegi valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arva.
Ja see valvamine tähendab eeskätt Jumala sõnaga oma elu valvamist ja püha vaimu väes, ehk siis pidevalt sõna veega pesemist ja püha vaimu väekaudu sõna kaudu valgustamist, ehk siis Jeesus ütleb, minu sõnad on vaim ja elu, ehk siis vaadata, kas meie sees on Jumala vaim ja kas Jumala elu on meie sees, kas Kristus saab elada oma elu meie sees. Ja teiseks see tähendab ka kindlasti koguduse osadust, ehk siis ka kogudust, kogu ühes koos valvamist ja ühes koos Jumala sõnaga koguduse läbi enese läbi katsumist. Ja nii nagu sa ütlesid, et igal ühele tuleb siis see päev tema elu lõpul ka samamoodi kätte. Ehk siis kui inimene lahkub siit maailmast, kui ta on oma viimase hingetõmbe hinganud, siis ka temale jõuab kätte siis see päev, sest et me sellest hetkest, kui issanda tulekuni ta ei tea, kas möödub üks sekund või möödub 1000 aastat. Yeah. Ehk siis me ei tea seda. Ja viimane osa sellest siis on ka ülioluline. Ehk siis heade ja albade sulaste pilt, ta ütleb siis, et head sulased on need siis, kes siis isanda pere üle õigel ajal rooga annavad. Ehk siis kes nüüd on ustav ja mõistlik sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal. Ehk siis see kolm asja on siin isand, ehk siis issand oma pere, ehk siis oma lastele ja rooga andma õigel ajal, ehk siis igapäevaselt. Mm. Ta ütleb, õnnis on see sulane, keda isand tulles leidab nõnda tegevud, see on tähendamissõna, jut ei ole mitte, et issandat nimetatakse isandaks, vaid see on tähendamissõna. Tõesti, ma ütlen teile, ta paneb tema üle kogu oma vara. ehk siis ta saab taevalise palga.
Tähendab, siin, on siis, siin käib siis jutt evangeeliumi kuulutamisest tegelikult, et kui issand tuleb, kui ta leiab meid, et me oleme ennast koormanud, no mitte koormanud või ütleme võtnud oma peale ikke, heas mõttes Kristus ütleb, võtke minu ikke enda peale ja me teeme tema kuulutaja tööd, sel hetkel kui issand tuleb, siis ta ütleb, see on õnnisse sulane.
Ja kas me siis oleme pannud käe adra külge erineval viisil, kas me kuulutame evangeeliumi, kas me teeme raadiosaateid, kas me oleme kogutse vanemad kuskil.
Või teeme palvetööd.
Palvetajad või oleme diakooniatöö tegijad, hoolitseme vaestelaste ja lesknaisteest, mis on ka tõeline jumala teenistus. Et igal juhul tuleb seda teha ustavalt, igapäevaselt ja õigel ajal, nii nagu jumal seda juhib.
Ja siin kohal me kutsumegi raadiokuulajad teid ka ülesse, vabandust Antamore vahel, et siin kohal kutsume ka teid ülesse, kallid raadiokuulajad, oleme tähelepanu, oleme valvama ja ta ütleb niimoodi, see on ustav ja mõistlik sulane. Kelle ta on pannud siis neile õigele rooga andma. Tähendab, oleme siis meie need ka, kes teevad issandus, kes igatsevad seda teha ja kui see igatsus on südames olemas, siis Jumal annab ka teha. See üks inimene kuskil ootab just sind, just mind praegu kuskil, just see üks inimene ootab praegu. Oleme ustavad omas kutsumis. Ja palun, Anton, jätku.
Ja, et igal ühel on oma töö, et me peame seda ka, et me ei saa nagu kellelegi peale öelda, et sina teed seda või Jumal annab igal ühel oma töö, oma armuanni ja iga ühe käed on siis oma armuanni ka adraküljes, aga tähtis on, et me tagasi ei vaataks siis maailmale ka enesele. Ja siis ta toob võrdpildi siis sellest tähendamissõnast halvas sulasest. Ja halb sulane on siis selline, aga kui see halb sulane ütleb oma südames, mu isand viipib tulles ja hakkab lööma oma kaassulased ja joomaritega sööma ja jooma, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota ja tunnil, mil ta ei tea arvata ning raiub ta pooleks ja annab temale osa silmakirjalekega. Seal on ulgumine ja ammaste kiristamine. Ehk siis siin on öeldud, et siin on kaks sulast. Esimene on siis ustav ja mõistlik sulane, kõigepealt ta ustab oma isandale ja me ütleme siis nüüd, ei võta sest võrdpidest, ta on ustav issandale, ta on truu issandale, ta järgib Jeesust, ta on mõistlik, ehk siis ta on aru saanud issanda korraldustest pühavaimu kaudu ja jumala sõna kaudu ja teeb seda tööd, mida siis issand tahab ja toidab issanda pere, nii nagu Peetrusele siis öeldi, Jeesus ütles, et toida mu lambaid ja tal oli ju kolm ülesanne, et toida mu lambaid, hoia mu karja ja hoolitse mu lemmik tallekest eest, siis noored kristlased, vanad kristlased ja karja kooshoidmine, see on siis ustava sulase ülesanded. Aga nüüd on olemas siis halb sulane ja halb sulane kõigepealt on tal siis halb süda, ehk siis ei ole puhastatud, esiteks ta ei oota üldse oma issanda tulekut, ta ei oota Jeesuse tulekut, ta tegeleb maiste asjadega. Teiseks ta nii-öelda põlgab ja lööb oma kaassulased,
see siis arvustab. Vabandus, ma segan korra vahele, et see halb sulane ütleb tõesti oma südames, mu isand viibib tulles, tähendab, vaatab, ütleb, aha, täna veel ei ole lõpuaeg, täna veel ei ole, Israel on veel oma kohal, seda veel ei ole siin, aha, täna veel läheb rahulikult edasi, ta mängib selle nii-öelda lõpu armu peale, et oodata, et viimasel hetkel meil parandada, kuid siin on tõesti hoiatus selleks, et ta ei arvagi, millal ta isand tuleb tegelikult, et Jeesus kutsub meid üles olema iga päev, elama nii nagu see oleks viimane päev, nii nagu võt isand tuleks just täna, et oleme iga päev ustavatele. Ja palun jätkame.
Ja õige, väga õige. Ja tegelikult mulle tuleb kohe meelda üks mees siit ka Hiiumaalt, kes lõpetas oma elu vaimuhaigena vanade kodus ja kes ütles, kui tema naine pöördus, siis ta ütles selle peale, et et üks kord, kui ma vanaks saan, et siis ma lõpetan joomise ja hakkan ka siis kirikus käima. Ja kui ma teda viimast kõda nägin, siis ta oli meeltesegaduses vaimuhaige mees vanade kodust, et ta ei saanud mitte millestki aru. Ma püüdsin talle evangeeliumi kuulutada, aga ma ei tea, kui kaua palju talle sellest kohale jõudis. Ehk siis me ei saa lükata pöördumise issanda kutset tagasi oma elus, kui see tuleb noorena või keskeas ja oodata, et vanas. Või üks teine mees, kes ütles, et jaa, ma tahan praegu veel tantsida ja viskit juua ja siis kunagi vanaduses pensionias ma pöördun. Jumal ei lase ennast pilgat.
Jah, nii on. Ja ta ütleb, et ta hakkab lööma oma kaassulased joomaritega sööma ja jooma. Vaadake, siin on ka joomisest ka juttu, eks ole, ja söömisest. See on ka ohtlik asi, see joomine. ja möllamine teistega koos, eks
ole? No tegelikult ka ütleme, jumala teenijate arvustamine on ka väga ohtlik asi. Ehk siis teiste põlastamine või halvustamine, sellele on väga hea retsept või lahendus, tegelege oma asjadega. Ehk siis ärge minge oma naaberkiriku juhti halvustama või ärge tehke seda oma südames, oma meeles, oma mõttes pigem palvetage tõest. Ja tegelege oma asjadega, tegelege igapäevaselt issanda teenimise ja selle karja toitmisega, kes teil on, olgu need 2 inimest või 6 inimest või 600 inimest. Tegelege selle tööga ustavalt ja mõistlikult, mis teile on antud. Ja ärge alandage ega ärge põlake ega ärge arvustage inimest, vaid pigem palvetage Jumala poole, et Jumal annaks teile seda oma tööd teha ausalt. See ei puuduta muidugi valeprofeteid, et valeprofetid tuleb paljastada. Nii nagu me ka tänases saates oleme seda teinud, valeprofet tuleb paljastada, sest et meie ülesanne usklikena on ka hoiatada inimesi valede eksituste eest, sest kui me pasunat ei puhu, siis on inimesed kannatavad ise selle all, nad kaotavad oma usu, oma raha, oma tervise, kõik. Et alati tuleb hoiatada valeprofetite eest, Jeesus ka hoiatas, Paulus ka hoiatas. Aga oma kaassulased, kes siis ausalt ja siiralt teenivad issandat, nendega tuleb väga armsasti käituda. Ja siin on see muidugi ühendatud tõesti nii, nagu sa ütlesid, et tavaliselt selline inimene, kes põlgab teisi, põlgab oma kaasteenija, et tema siis ka on maailmas, mitte enam Kristuses, vaid maailmas, sööb ja joob ja tarvitab alkoholi ja tema kõht on tema jumal ja temal on maised asjad olulised, nii et aga hoiatus on väga tõsine selle kohta.
Ja, on. Siis 50 salm, 50 salm ütleb siis, me oleme üsna lõpu osas need viimased salmid, 50 salm ütleb, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota ja tunnil, mil ta ei tea arvata ning rajub ta pooleks ja annab temale osa silmakirjalikega. Seal on ulgumine ja hammaste keristamine. Vaata, kui hirmus lõpp tegelikult võib juhtuda siis isanda sulasele, nagu siin kirjas on sulane, kes on pandud siis pere üle, kui hirmus lõpp võib olla, rajutakse pooleks ja antakse talle osa silmakirjalikega. Vaata, kui hirmsaks võib tegelikult osutuda ka lõpp või kohtumõistmise päev, siis ütleme nii.
Ja, et me peame olema väga tähelepanelikud, et me oleksime ustavad ja mõistlikud sulased, tegeleksime koguduse toitmisega ja nendel õigele roa andmisega. See on meie põhitöö palvetamine, et Jumal annaks meile sõna, jagada seda sõna ja ka siis hoolitseda issanda karja eest ja tegeledagi selle asjaga. See on põhiline. Ja kui ilmuvad valeprofetid või vale imetegijad juhtida neile tähelepanu, aga mitte oma südames tegeleda, jääda sinna kriitikasse, jääda urgitsemisse, seda pole vaja. Nende eest tuleb hoiatada, nad tuleb paljastada ja ikkagi kuulutada edasi Kristust ustavalt, mõistlikult ja anda oma karjale toitu õigel ajal. Ja siis me oleme hoitud ka oma südames. Meil on issanda ootus südames, me ei arvustama, me ei löö oma kaassulaseid, ega ka ei muutu maailma sarnaseks, ega ei hakka ka jooma ega sööma joomaritega.
Ja ütleme siin kohal ka ära ka igasugused liitumised, mis puudutab nüüd liitumisi ka, räägime selle asja kantun ära, me oleme siin puudutanud paruda, et me ei lööks liitu maailmaga. Ka see on tegelikult kogudusel väga ohtlik, sest siis on kogudus seotud mingit pidi, kui me oleme igasugustes erinevates liitudes, ühte pidi võib tunduda, et see on väga julgustav, kuid põhiline liit, mis meil peab olema tegelikult iga koguduse liikmel, see on liit päästega. Oled sa nõus?
Ja ma olen nõus sellega, et iga kogudus jumalasena järgi on vaba ja sõltumatu, kes vastutab üksi issanda ees. Ja kui nad tahavad, et issanda vaim saab seal juhtida, siis meie ei saa teha liitu surmaga ega surmahauaga, sest seda hoiatab juba vana testament, me ei saa teha liitu maailmaga, me ei saa teha liitu poliitikaga, me ei saa liituda jumalatusega, vaid meie oleme kõikide kogudustega suhtes armastavas ja tõel Kristuse isikul põhinevas suhtes. Me olemegi, me ei vaja mingeid poliitilisi ega usulisi liite selleks, et olla tugevad. Meie oleme juba liidus Kristuse ihu kaudu, eks siis Kristus on koguduse pea ja me oleme liidetud ühte koguduse sees olevate liikmete kaudu ihuga, et me oleme üks ihu ja see üks ihu avaneb, avaldub siis maailmas erinevate koguduste kaudu. Aga nüüd panna oma lootus mingisse inimeste poolt loodud liitudele või liituda siis ebajumala teenijatega või väliselt katusorganisatsioonideks, ei ole, piibellikult ei ole see vajalik ja kuskil ma ei näe Uues Testamendis, et meil oleks olnud mingisugust ühtset koguduste ülest valitsust või mingisuguseid inimesi, kes siis valitsesid neid kogudusi kuidagi
ülevalt poolt.
Seda ei ole.
Et iga kogudus, iga kogudus on ikkagi iseseisev organism, elav organism, kus on elavad kivid ja igas koguduses on omad profetid, on oma õpetaja, on oma lastehoid, on omad teenijad, omad kulutajad, omad vanemad, omad nooremad ja see ongi täiuslik ihu. Kui me jääme mingisuguse liidu peale lootma, siis võime sattuda tegelikult ka mingis mõttes eksitusse, selles mõttes me loodame liiga palju mingisuguse inimliku liidu peale, aga Jumal on igasuguste selliste liitude vastu, kuid toetab nii, teie olete kõik vennad ja kogudus on niivõrd püha asi, et kogudus tõstab ise iga koguduse seest omale koguduses vastavate andidega inimesed siis.
Ja ma loen kaks väga olulist kirjakohta selles. See on Jesaja 28 ja 15 ja 14 ka. Seepärast kuulge Jehova sõnade hooplejad, mehed, pilkajad selle rahva hulgast, kes asub Jerusalemas, sest te ütlete, me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrguhauaga liidu. Käigu või üle tulva vuputus meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse. Seepärast ütleb Issand Jehova nõnda, vaata, see olen mina, kes paneb Sionis aluskivi valitud kalli nurgakivi kindla aluse, kes usub, see ei tunne rahutuks. Mina panen õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks, rahe hävitab vale varjupaiga ja veed uhuvad ulu aluse. Teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrgu hauaga ei püsi, kui tulva uputus üle käib, muutute selle tallermaks. Ehk siis siin on väga selgesti öeldud, et meie liit Jumalaga põhineb Jeesusel Kristusel väga kallil nurgakivil ja kes temasse usub, see püsib, sellel on kindel alus. Kui inimesed teevad omavahel liite või ka vaimulike liite, siis see võib olla liit surmaga või põrguhauaga ja see ei kanna välja meid igavesse.
Ja tuletame siin kohal meelde, siin keb siis jut heast salvast sulasest. Võtame nüüd väikse koguduse näiteks ja kui väike kogudus on liitud mõne liiduga, siis on see asi, et nad enam ei toetu Jumalale, vaid toetuvad liidu peale ja ütlevad, oi, aga meil ei ole inimesi, meil ei ole pastorit, liit, olge hea, saatke meile pastor, olge hea, saatke meile inimesi, tehke meile reklaami. Kuid Jumal seda ei taha, et me mõne liidu peale loodame, vaid Jumal soovib, et me oleme ise koguduse sees äratatud inimesed, kui me näeme, et meil hakkab inimesi väheks jääma, siis me ei looda mitte liidu peale, vaid me paneme põlved maha, vaatame südamesse, palume Issand, mis me peame tegema, meil on inimesi väheks jäänud, me vajame palvet, me vajame ärkamist ja siis Jumal hakkab seda kogudust ennast äratama ja ta ütleb nii, et kui juur on püha, siis sinna kasvab uuesti üks puu, ja mis kannab väga, väga palju vilja, selles mõttes, kui me kogudus hakkad väiksemad jääma, ärme lootkem liitude peale, vaid lootkem Kristuse peale, lootkem oma pääste poole, vaadakem tema peale, vaadakem, mis on kogudus vaja muuta ja te näete, isegi kui see on kõrbes, keset kõrbe, see territoorium, mis teile on antud, siis ometi Jumal ütleb nii, ma panen kõrbessegi voolama elava veejõed ja kõrbest saab vilja kande vaed.
Ja tänu Jeesusele, meie alati väikesed maakogudused, kus ma ka ise käin, võivad alati loota elava Jumala peale ja kui nad on püsivad palves ja pühavaimu ristimise otsimises ja pühavaimuga koos töötamises, siis Jumal hakkab liitma nendele liikmeid juurde, sest võtame kas või Hiiuma, siin on üks paar 300 usklikku, kellest tunnistavad usklikke võib-olla on paar 30 ja siin on 8000 inimest elab ja suvel on selle inimeste hulk 3-kordistub. Mõelge, kui palju tööd, mõelge, kui palju missioni põldu, mõelge, kui palju inimesi võiks tulla usule, et tuleb palvetada, tuleb töötada ja tuleb kuulutada külades.
Ja selge on ju see, et ega liit ei hakka siis teie eest palvetama, eks ole, teie ikkagi, kes te seal koha peal olete, teie peate palvetama ja sellepärast võibolla need liidud natuke segavadki, et inimene paneb oma lootus ikkagi selle liidu peale, et liit nüüd aitab, liit paneb õla alla, saadab pastori, saadab inimesed siia, aga liit on ikkagi nii-öelda, ta ei ole see,
inimlik.
See on inimlik, et tegelikult Jumal tahab ikkagi, et see sama väike rakuke, väike kogudus, väike juur, püha juur, mis on säilinud, kui on ta isegi, ütleme seda puud pole pealt näha, juur on ometi püha ja kui tuled inimesed kokku, hakkavad Jumalat otsima uuesti, Jumal paneb sinna ühe vilja kandva, aja teeb sellesse paika, mis oli siis jäänud võibolla unarusse või vastupidi jälle ütleme, kui on kasvanud liiga metsa, siis Jumal teeb selle korda, paneb omad inimesed sinna, tõstab profeti kogudusest, tõstab õpetaja, tõstab teenijad inimesed, annab noored ja nii see töö käib. Lootes siis issanda peale, need on õiged sulased.
Ja võtame siis kokku 24. peatüki, ehk siis kõigepealt me nägime, et Issand väga selgesti hoolitses oma järgijate eest, kuulutas templi hävingut ette, Jerusalema templi hävingut, aga kõige selle profeteeringu sees on ka meile lõpuaja kohta palju ette kuulutusi, ka praeguse olukorra kohta. Siis me näeme, et ta kuulutas inimese poja tulekut, mis on ka ära vahetamiseni, mida ei saa ära vahetada selle maailma valekristuste ja valeprofetite tööga, ehk siis see tuleb väga selgelt, kõik näevad seda ja siis ta lõpuks ütleb seda, et olge valvsad, valvake, vaadake Iisraeli sündmusi, vaadake, kuidas te suhtute Iisraelisse, palvetage Jerusalema eest, paluge Jumal ära valitud rahvale armu, paluge nende eest, paluge, et Jumal saaks oma tööd teha messiaanlike juute sünniks selle ülevalt ja paluge ka enda pärast, et te oleksite väärt seisma inimese poja ees, valvake ja paluge. Ja lõpuks ütleb ta siin ju väga selgesti seda, tehke tööd, ehk siis toitke oma kogudusi, palvetage, paluge issandat, olge sõltumatud inimlikest liitudest ja tehke tööd isiklikult issandapoole, te olete Kristuse ihu, te kuulute, iga väiksemgi rühm kuulub Kristuse ihusse oma rakuna. Ja palvetage ka mitte ainult iseeneste ja oma külade pärast, palvetage oma naaberkoguduste pärast, palvetage nende juhtide pärast, palvetage nende liikmete pärast, palvetage naabrite küla pärast, kogu maailma hädade pärast, paluge igal päeval, lugege sõna igal päeval, kuulutage sõna igal päeval ja issand ise toob ärkamise teie elupaika.
Selline oli siis täna Mattuse 24. peatükk, mida saime kallid raadiokuulajad koos teiega arutada, mõelda selle peale ja saime mõtteid siin erinevaid. Jääme siis lõpupalvesse.
Jaa, palun.
Kallis taevas, me oleme täna lugenud sinu sõna ja palume, et kõik see, mis oli sinust täna, mis sina avasid oma vaimu läbi ja millest me aru saime, kõik, mis sinust oli, lasse kannab head vilja meie igaühe elus. Kõik see, mis ei olnud sinust, lasse langeb ära ja jäägu viljatuks. Aga me palume sulle, et meie võiksime olla need head sulased, kes kuulevad sinu häält, kes teevad sinu tööd ja ka see päev, kui sa tuled, et sa leiad meid, et me oleme töös, valvame ja teeme sinu tahtmist. Õnnista palun igat raadiokuulajat ja anna ka meile see ühe hinge armastus, et igat hinge oled sina armastanud nii palju, et sa oled annud oma elu kallis Jeesus ja ei ole pidanud paljuks jätta maha oma kroon ja tulla ja võtta orjakuju ja minna ja kannatada ja valada veri ühe hinge pärast iga ühe Eesti maa peal. Anna ka taavise meile seda ühe hinge armastust, iga hinge armastust, et me hooliksime igast hingest, keda sa meie teele tood. Täname siin kogu südamest, anna meil olla siis valvel ja tõsised. Jeesuse nimel täname sind. Ole väga kiidetud ja tänatud kallis taevisa ja me teame, et sa teed alati üle meie palvete. Aamen.
Aamen.
Kallik kuuled, sellega on meie hommikune lugemine lõppenud, nüüd on juba lõuna käes ja õhtune uurimine siis on õhtu kell 10, kus me arutame siis täna apostlite tegude. Mitmes peatükk see oli, Anton?
Kuues peatükk.
Jah, kuues peatükk. Kuulmiseni, kellel on päevatoimetused ees, siis olge õnnistatud ja tema juhtimist kõiges. Jumalaga.